เจริญพรพวกเราทุกท่าน
在座的各位吉祥如意
รอบนี้ดูอุ่นหนาฝาข้างนะคนเยอะดิ
这一次这个看起来这个人数非常的饱满
ใครเพิ่งมาครั้งแรกนะ
谁是第一次来参加的
แล้วพวกมาสองครั้งอ่ะ
哪些是来过两期的
ที่เหลือเป็นพวกมากกว่าสองครั้ง
那其他剩下的是这个超过两期的对吗
พวกเราก็ดูเป็นผู้มีบุญนะที่ได้มาเรียนธรรมะ
我们在座的各位都是非常有福报的人可以有机会来学法
พวกเราเป็นคนส่วนน้อยที่สนใจธรรมะ
我们是那些对法有兴趣的那些极少数的部分
ปกติชีวิตคนเราเนี่ยนะเต็มไปด้วยความทุกข
์在常态下我们每一个人生命中到处都充满了苦
ถ้าภาษาธรรมะก็คือทุกข์แต่เกิดจนตายนะ
如果用法方面的语言就是从一出生就一直苦到死啊
นี่ส่วนใหญ่ทุกข์ที่เรารู้เนี่ยคือเป็นทุกข์ที่เกิดทางกายทางใจ
但是我们绝大部分所了解的所谓的苦都是属于身跟心上面升起的苦
แค่ทุกข์ทางกายทางใจที่พวกเราเจอนะก็ถือว่ามากมายแล้วบางคนก็ทนไม่ไหว
仅仅只是我们大家所碰到的身上面的苦心上面的苦都已经是非常的多了甚至有些人根本都已经是承受不了
แต่ถ้าเราเรียนเข้าไปจนลึกซึ้งนะจนถึงไปแจ้งอริยสัจนะวันหนึ่งเราจะพบว่ากระทั่งตัวกายร่างกายของเราก็เป็นตัวทุกข์ตัวจิตของเราก็เป็นตัวทุกข
์但是如果我们继续进一步的去深入了解到四圣谛我们就会知道我们的这个身已经是苦了我们的这个心本身已经是苦了
ถ้าเราเรียนมาถึงตัวเนี้ยนะมันจะรู้แจ้งอริยสัจสลัดกายทิ้งสลัดจิตทิ้ง
如果我们能够学法能够深入到这个程度就会彻底的放下扔掉身彻底的会扔掉心
จิตมันก็จะแจ้งพระนิพพานเนี่ยคือที่สุดของทุกข์ที่พวกเราต้องภาวนากัน
最后心就会抵达涅槃这就是我们大家最后一定要修行来到的终点
ทีนี้เมื่อก่อนเคยไปเทศให้ฝรั่งฟังพูดเรื่องทุกข์อย่างเงี้ย
以前这个师父本人曾经去对过对那些西方人讲法讲到有关于苦
ฝรั่งเขายกมือประท้วงยกมือถาม
然后那些西方人就这个举手这个表示这个反对要提问
เขาบอกว่าเอ๊ะเขาที่เขาเรียนธรรมะเนี่ยชีวิตเขาไม่ได้ทุกข์นะทำไมจะเรียนธรรมะเนี่ยต้องเรียนเรื่องทุกข์
他就反驳说我正来学法我没觉得我的生活中有什么苦啊我要学法为什么一定要学苦呢
นี่ตอนที่เรียนตอนที่เขาเทศเนี่ยก็คือเทศแล้วก็แปลเทศแล้วก็แปลอย่างเงี้ยพอเขายกมือถามเงี้ยนะเราสู้เขาไม่ไหวธรรมะเลยล่มไปเลย
因为当时是要透过翻译然后来讲法的因为说完了之后要翻译说完了和翻译之后最后这个法呀这个根本斗不过这里法败下了阵
จริงๆที่เรียนธรรมะเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเรียนเรื่องทุกข์หรอก
事实上学法并不是来这个学习苦
แต่ว่าที่ต้องเรียนเนี่ยเพราะว่าทันทีที่เราเกิดมาเราได้ร่างกายได้จิตใจมาเนี่ยมันคือตัวทุกข์
但是我们之所以要学是因为我们一旦出生呢我们得到了身得到了心那个本身已经是苦了
แต่บางคนเขาคิดว่าเขาเกิดมาเนี่ยชีวิตเขาก็อุดมสมบูรณ์มีเงินมีทองใช้มีครอบครัวดีมีลูกหลานดีมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาไม่ทุกข์เลย
但是有些人认为说自己一出生这个各个方面都是这个非常的理想然后家庭也很理想子孙们也是非常的棒然后这个各方面的钱财地位什么东西都没有任何东西一向是欠缺的他没有觉得自己的生命中有什么苦
แต่จริงๆคือเขามองไม่เห็นเบื้องหลังทรัพย์สินเงินทองข้าวของต่างๆที่เขามีลูกหลานที่เขามีเนี่ยข้างหลังมันก็คือมีทุกข์แฝงอยู่ด้วยตลอดเวลามีภาระที่ต้องดูแลมากมาย
但是事实上是因为他没有看到隐藏在子孙财产那些自己所拥有的所有的事物的背后的有非常多的负担跟包袱，有非常多的苦潜伏在那个背后。
你สมัยที่อาตมาเด็กๆเนี่ยก็เรียนหนังสืออะไรเนี่ยก็ไม่ได้คิดเรื่องจะบวช
在师父小时候这个读书的时候从来没有想过要出家
คล้ายๆเราเป็นเด็กนะเราก็เขาอยากให้เราเรียนแล้วก็เรียนอยากให้เราทำอะไรแล้วก็ทำ
就像是一个非常听话的小孩这个家长想让自己学那就去学想让自己做什么就去做
แต่พอเราเรียนไปช่วงหนึ่งที่เราโตได้นะมีความคิดของเราเองได้
当这个师父慢慢长大之后有了自己的一些看法
แล้วก็มานั่งทบทวนว่าเอ๊ะเราจะเรียนไปทำไร
然后就反问自己说我这样学下学是为了什么
ชีวิตข้างหน้าเนี่ยเราจะดำเนินไปยังไง
那未来的生命要怎么去面对要怎么去这个对待
ตอนนั้นก็คิดว่าเอ๊ะเรียนจบแล้วเราก็ไปหางานทำที่มันได้เงินเยอะๆเก็บเงินให้ได้เยอะๆจะได้รวยๆ
那个时候只仅仅只是想说这个等到自己毕业之后一定要找一个非常好的工作让自己这个变成一个这个非常有钱的人
然后觉得พอเรามีเงินนะเราก็จะหาภรรยามีลูก
一旦自己有了钱之后就去娶个老婆然后生小孩
หาบ้านสักหลังนึงหารถสักคันนึงอะไรอย่างเงี้ย
然后去这个最后有自己的房子有自己的车子
อันนี้คล้ายๆเป็นความคิดของคนเรียกว่าทั่วๆไปที่เขาอยากอยู่กับโลกอ่ะเขาจะคิดกันในแง่อย่างเงี้ย
这个就跟这个很多一般的想继续活在这个世间的那些常人同样的都会有这样类似的想法
แต่ทีนี้เราก็มานั่งคิดเรามีบ้านนะก็มีภาระก็ต้องดูแลมากมาย
然后师父本人就继续思考说是自己有了房子之后可是有很多的负担要去照顾这个房子
เราจะซื้อรถนะก็มีภาระตามมามากมายต้องเสียค่าน้ำมันต้องเรียกว่าอะไรเสียค่าดูแลอะไรมากมายเลย
然后自己有了车子之后你每天都要这个要烧汽油汽油的钱还有各方面的费用开支
แล้วยิ่งคิดหาคนมาอยู่ด้วยนะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นภาระหนักอีกต้องคอยเอาอกเอาใจเขา
然后尤其是想到说要娶一找一个配偶的时候心里面就更加的沉重了想说自己一直要讨好他
แล้วยิ่งมีลูกอีกนะก็ยิ่งเป็นภาระมากมายเลยต้องหาเงินเลี้ยงดูทั้งภรรยาทั้งลูกกว่ามันจะโตไปเนี่ยรู้สึกชีวิตเนี่ยคงทุกข์มากมายเลย
然后尤其是如果有了孩子那个负担就更重了要去赚钱去养育小孩还要去养活自己的老婆然后各种各样的这个负担跟包袱真的是太繁重了
ก็เลยตัดสินใจว่าเราอยู่ของเราตัวคนเดียวดีกว่าแต่ยังคิดจะหาเงินเยอะๆอยู
่所以那个时候师父本人就下定决心说这个独身但是依然还想着要赚非常多的钱
ตอนนั้นก็หาเงินนะแล้วก็เป็นคนขี้เหนียวหาเงินแล้วก็เก็บไว้ได้เยอะเลย
然后这个师父人就是赚了很多钱然后是一直是储只进不出非常的小气
แล้วก็พอดีตอนนั้นที่หาเงินไปเยอะเนี่ยเพราะกล่าวว่ามันได้ดอกเบี้ยเยอะพอหาไปช่วงหนึ่งเราก็หยุดทำงานจะได้ดอกเบี้ยไว้กินสบายสบายโดยไม่ต้องทำงาน
因为那时候师父本人只是想着说这个可以攒越来越多的钱等到有一天这个不用工作了就只是坐着靠拿这个利息就够了就是这么去规划的
你ตอนนั้นกำลังหาเงินได้เยอะเลยดอกเบี้ยก็กำลังดีก็เกิดวิกฤตต้มยำกุ้งที่เศรษฐกิจประเทศไทยมันล่ม
那个时候也真的这个手头有了很多的钱而且这个利息也非常的高但是这个结果泰国的经济发生了一个叫做这个冬阴功的这个事情就导致整个的泰国的经济这个突然之间这个瘫痪
จากดอกเบี้ยร้อยละ15-16เนี่ยเหลือ50สตางค
์类似于就是说那个所得的利息是就是这个100块结果剩下的只是这个15块
ตอนนั้นกลายเป็นแบบว่าเงินบาทเนี่ยแทบไม่มีค่าเลยซื้อของอะไรแทบไม่ได้เลย
而且那个时候的那个泰铢就是几乎贬值的非常厉害，就是几乎买不了什么东西，几乎这个不怎么能钱几乎不能当钱用。
คล้ายๆตอนนั้นเราเก็บเงินแล้วคล้ายๆโอ้กำลังจะรวยแล้วกลายเป็นคนยากจนขึ้นมาทันทีเลย
就好比是自己这个花了非常长的时间，这个好不容易要变成富翁了，结果一下子变成那个穷光蛋。
ตอนนั้นรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยช่างไม่แน่นอนเลยก็เลยพอเศรษฐกิจมันเริ่มฟื้นตัวใหม่ทีนี้อันนี้เรารู้สึกว่าเงินมันไม่มีค่าแล้วเราไม่เก็บเงินแล้วเราจะเก็บทองคำแทน
然后这个后来这个就会觉得说这个世间这个世间太不这个太不稳定了。然后当经济再慢慢好转起来的时候，这个师父吸取了教训，再也不去这个存钱了，而是把钱换成黄金，然后累积黄金。
ตอนนั้นเนี่ยนะรู้สึกฝังเงินออกก็วิ่งไปร้านทองทุกเดือนเลยซื้อมาไว้เป็นกองเลย
所以每一次发薪水的时候都冲到这个金店里面去直接去买黄金
แล้ววันหนึ่งก็มาถามตัวเองว่าเราจะเอาสมบัติพวกนี้ไปทำอะไรอ่ะเพราะว่ามันเริ่มกองใหญ่ขึ้นแล้วก็คล้ายๆเดี๋ยวถ้าโจรมันรู้มันคงมาลักขโมยเราไม่รู้จะเก็บรักษายังไง
然后随着这个老师父本人家里面的这个金条越来越多心里面开始担心了这个我存下去做什么然后这个存的越多这个越怕那个劫匪冲进来这个把他抢跑了怎么办
พอดีตอนนั้นได้อ่านเจอธรรมะของหลวงพ่อประโมทแล้วตอนนั้นท่านยังไม่ได้บวชท่านเขียนในอินเทอร์เน็ตนั่นแหละ
刚好那时候这个在网络上面碰到这个龙破所写的那些法但那时候龙破还是居士但是有在网上面有在做一些这个流通传播
แล้ววันหนึ่งมันก็เลยปิ๊งว่าจะบ้าสมบัติอยู่อย่างนี้เหรอเพราะว่าไปไหนก็มีแต่พระลุงพลังห่วงไปด้วยว่าเดี๋ยวคนมันจะขโมยจะเอาไปเก็บที่ไหนเอาไปก็เอาไปไม่ได้
然后师父本人想说难道我就把自己的生命意志是放在这堆黄金上面吗然后这个也担心这个黄金这个越来越多放在哪个地方万一这个劫匪进来了之后这个被他们抢跑了怎么办然后呢把自己的生命都全部附在这堆黄金上面吗
ตอนนั้นเลยตัดสินใจเด็ดขาดว่าเราจะเลิกบ้าสมบัติแล้วออกไปภาวนาดีกว่า
所以那个时候这个师父下定决心说从此以后这个把钱财全部这个放下然后自己一心去修行
คล้ายๆว่าเรามีสมบัตินะมันก็ไม่ยิ่งความทุกข์ยิ่งเพิ่มมากขึ้นไปอีกคล้ายๆเราจะออกไปหาภาวนาให้พ้นทุกข์ดีกว่า
就类似于是这个随着自己的这个财富的增长这个反而是这个苦越来越多然后各种负担越来越多所以师父决定说把这些东西全放下还不如直接去修行会更好
เนี่ยที่เล่าให้ฟังนะเพื่อเป็นการจะบอกว่ามีสมบัติมากๆนะที่คนบอกว่าเขามีเงินเยอะๆเขาก็รวยมีความสุขเนี่ยจริงๆเบื้องหลังความสุขก็มีความทุกข์แทรกอยู่ตลอด
是像这样的分析是想给大家分享一个观念就是说那些认为说他有了钱之后有了非常多的资产之后会非常的幸福非常的快乐但是事实上那些人并没有看到在那些事物的背后是无时无不刻没有苦在背后在隐身在
แต่ว่าตอนหลังพอมาเจอหลวงพ่อนะพวกทรัพย์สมบัติอะไรพวกนี้ไม่มีแล้วนะไม่ต้องมาขอนะเพราะว่าเอาทำบุญไปหมดแล้ว
但是后来见到了这个龙破之后这个所有的钱财这个大家也不用再来跟这个师父本人讨了因为这个师父本人见到龙破的时候已经把所有的财产全都是做功德做掉了的
ทีนี้เรื่องภาวนาเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยาก
事实上修行并不是什么困难的事情
ตัวที่เราต้องเรียนกันจริงๆก็คือเรียนเรื่องศีลสมาธิปัญญาแค่นั้นแหละ
我们真正要学的其实就是戒定与慧
นี่ศีลเนี่ยพวกเรารู้จักกันอยู่แล้วล่ะเราเรียนกันเรื่องแค่ศีล5แค่นั้นแหละ
戒我们大家已经认识了我们所真正所要学的仅仅只是五戒而已
ศีล5เนี่ยเป็นตัวที่สําคัญที่สุดแต่ว่าคงไม่ต้องบอกรายละเอียดนะเพราะว่าเรารู้กันอยู่แล้ว
五戒是最重要的但是应该不需要这个再过多的给大家讲具体讲一些里面的细节了。
你老他们应该记载了等下你是引体慢空。
但是我们怎么样做才可以让我们的戒非常的稳固
เริ่มแรกนะเราศีลเนี่ยจะมีศีลได้คือต้องตั้งใจงดเว้นว่าจะไม่ทำบาป5ประการ
这个要想能够有戒，一定自己要有这样的一个动机，要这个停止去做这个五在五个方面去造恶。
เบื้องแรกเนี่ยเราต้องตั้งใจไว้เยอะหน่อยว่าเราจะไม่ทำผิด
最开始的时候我们首先要有一个这个稍微有多一点点这些这样的动机就说这个从现在开始自己不出错
เนี่ยถ้าเราตั้งใจไว้ได้เนี่ยสมมติมีสิ่งอะไรมายั่วที่จะให้เราทำผิดแล้วก็ไม่ทำเนี่ยเรียกว่าจิตที่มันมีศีล
如果这个我们真的这么去给有了这样的一个动机，而且真的有外界在引诱我们的时候，我们这个也不去破戒，这个称之为我们的心有了戒。
สมมติเราเห็นคนทำเงินตก，
假设我们看到别人的钱包掉了，
ในใจเรามีความโลภอยากจะได้，แต่ว่าใจที่มันมีศีลเนี่ยมันก็ไม่ไปหยิบไม่ไปจับของเขาหรอก。
比如这个别人的钱包掉了之后我们的心想得到它但是如果我们的心是有戒的是不会去这个拿的
สมัยเด็กๆอาตมาก็มันคงมีจิตมีศีลโดยอัตโนมัติอยู่แล้ว
师父本人小时候可能那时候心是自动自发的已经是有戒了
สมัยเด็กๆเนี่ยเขาไม่ค่อยมีกระตังทีนี้เห็นข้างบ้านเนี่ยเขาเล่นกล้วยไม้สมัยนั้นกล้วยไม้เป็นของราคาแพงเราก็อยากหัดเล่นกล้วยไม
้那个小时候因为大家都没有什么钱但是有邻居这个他们在这个养那个兰花然后卖然后师父本人就想这个也可以去这个培植这个养育那个栽培一些兰花然后可以去出售
ในใจเราก็อยากจะขโมยคล้ายๆอยากจะไปขโมยหน่อกล้วยไม้เขาแต่มันก็คิดว่าเอ๊ะถ้าขโมยเนี่ยมันไม่ดีมันผิดศีล
然后心里面就想去偷这个邻居的这个那个苗种，但是因为心里面就会，心里面就有一个提醒说，哎，那个是偷盗，那个是破戒，那个不可以。
那อีกข่าวหนึ่งคือตอนที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยต้องช่วยที่บ้านทำกับข้าว。
而且这个还有另外一个事情就是在自己这个年轻的时候那个时候需要帮助家里面去这个做菜
นี่ทำกับข้าวเนี่ยมันก็หลีกเลี่ยงการฆ่าสัตว์ไม่ได
้但是在做菜的时候是不可能回避杀生的
บางทีเขามีปลาเป็นๆกุ้งเป็นๆปูเป็นมาให้เราทำอย่างเงี้ย
有时候这个家里面人会买这个活鱼活虾或者是活的螃蟹来给师父做
ตอนนั้นเราก็บอกเลยว่าเราจะช่วยทำนะแต่ว่าถ้าซื้อของเป็นมาเราไม่ทำให้
然后师父本人就对家里面人讲说这个你买回来的菜呢我会帮你们做但是如果你们是买的是活的那我是不做的
คล้ายๆว่าใจเราไม่อยากฆ่าสัตว์ไม่อยากทำผิดศีลนะ
因为就类似于是心啊不想杀生不想破戒
ยอมทนให้ที่บ้านเขาว่าทำไมไม่ยอมทำไม่ยอมฆ่าสัตว
์情愿被家里面人这个冷嘲热讽去说为什么你不愿意杀
แต่พอเราไม่ยอมทำจริงๆตอนหลังๆเขาก็จะเอาแบบที่ทำมาแล้วที่ฆ่ามาแล้วที่เราไม่ต้องมาฆ่าอีก
但是这个就这样因为在师父的坚持下面家人他们都是买好已经做好了的或者是已经是杀好了的已经处理好了的再也不会拿活鲜的来让他师父来做
เนี่ยเราต้องถือศีลให้ได้ที่มันอยู่ในจิตในใจเราอย่างเงี้ยที่มันจะไม่มีเจตนาที่จะไปทำผิดศีลอีก
我们一定要能够做到在我们的心底里面有那个动机再也不去破戒的这样的一个动机在
นี่เมื่อก่อนหลวงพ่อประโมทท่านเคยไปพาไปกราบครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็บอกว่าให้หลวงพ่อประโมทสอนให้คนยุคนี้ถือศีลมากๆหน่อยเพราะคนยุคนี้ไม่ยอมถือศีลห้ากันแล้ว
在以前的时候这个龙婆巴摩尊者会带师父去顶礼其他的一些高僧大德其他的高僧大德一般都会这个建议龙婆巴摩尊者要多多的去这个提倡持戒，因为现在这个时代的人已经是越来越不这个去持戒了。
ทีนี้ศีลห้าเราอย่าถือว่ามันไม่ใช่เรื่องสำคัญนะถ้าเราอยากภาวนาเพื่อให้ได้มรรคผลนิพพานนะ
这个如果我们真的说想修行的话，五戒并不是说不重要的。
ถ้าไม่มีศีลห้าเนี่ยไม่มีโอกาสบรรลุธรรมแน่นอน。
如果没有五戒的话， 证悟道与果的机会是肯定不存在的。
คนยุคนี้บางทีใครๆเป็นคนเจ้าความคิดเจ้าความเห็นนะ
因为现在这个时代的人这个很容易有很喜欢也很容易有自己的个人的主见跟看法
บางทีแบบชอบพูดโกหกโดยอัตโนมัติ
而且有时候这个是很这个自然的就会这个随这个随口都是撒谎的话
นั้นอย่างคนพวกนี้เวลาภาวนาไปจิตไปช่วงหนึ่งนะมันก็ไม่ตัดหรอกเพราะว่าศีลไม่ดีเนี่ยมันขวาง
这个像这样的人，如果他修行一段时间之后，他这个心最后怎么都不会去切除的，因为他的戒是不圆满的，怎么都不会这个结果的。
那他老练扔心ได้นะจิตใจเรามีศีลแล้วบทฝึกหัดถัดไปที่เราต้องเรียนให้ได้คือเรียนเรื่องสติ
如果我们那个来学了戒，我们的心已经这个真的有了戒，我们接下来要去这个探究的内容就是有关于觉性。
ใครรู้จักสติบ้างยกมือขึ้น
有谁认识觉性的吗请举手
เพราะว่าถ้าเรารู้จักสติเนี่ยมันถึงจะเรียนต่อไปได้ถ้าไม่รู้จักเรื่องสติเนี่ยนะโอกาสจะเรียนต่อไปได้เนี่ยยากมาก
因为如果我们认识觉性的话我们的修行就可以这个继续的进步跟提升但是如果我们连觉性都不认识的话我们想提高的可能就会很难了
ถ้านักภาวนารุ่นเก่าๆเนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเนี่ยท่านจะไม่มาแจกแจงละเอียดบางทีไปหาท่านท่านถามท่านว่าอยากเรียนกรรมฐานนะท่านก็บอกว่าไปฝึกสติไว้ท่านไม่ค่อยบอกอะไรเยอะ
比如像以前的一些老的修行人们如果去顶礼高僧大德们他们并不会讲得非常的详细如果你跟那些高僧大德们请教说你想修行他只是那些高僧大德们只是简单的说那你要训练觉性
ยุคนี้ต้องถือว่าพวกเรามีบุญนะเพราะว่ายังมีหลวงพ่อประโมทมีอาจารย์ประสานเลยมาสอนเนี่ยท่านแจกแจงให้หมดเหลือแต่ที่เราต้องลงมือทำแค่นั้นแหละ
但是现在这个时代我们大家都很有福报我们能够碰到龙破八木尊者能够碰到阿江巴山老师他们能够这个把这一些东西讲得非常的这个直白非常的详细
สติที่เราต้องเรียนที่ใช้การภาวนาคือสติที่อยู่ในสติปัฏฐานสี่นั่นแหละ
我们真正用于在修行方面的觉性其实就是四念处的觉性
นี่สติมันคืออะไรสติคือความระลึกรู้ได
้觉性是什么觉性就是能够记得能够忆起
ระลึกรู้ที่ใช้สติที่ใช้ในคำภาวนาคือระลึกรู้อยู่ในอารมณ์รูปนามอยู่ในกายในใจของเราเองนั่นแหละไม่เอาไปจากนอกจากนี้
我们这个能够记得能够忆起的这个对象其实就是在我们的这个身跟心里面的这些境界跟状态而除此之外并不是我们要探究的内容
啊ยกตัวอย่างนะอย่างเราดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยเราดูไปเรื่อยๆวันหนึ่งพอจิตมันจำสภาวะของร่างกายหายใจออกหายใจเข้าได้เนี่ยพอร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเนี่ยสติมันเกิดระลึกรู้เอง
比如举个例子比如说我们最开始是观这个身体呼气吸气这个随着时间的推移心直到心能够牢牢地记得这个身体呼气吸气的状态将呼气吸气一旦呈现的时候决心自动地会升起
หรือบางทีเราหัดดูนะรูปยืนเดินนั่งนอนอย่างเงี้ยพอเราหัดดูไปเรื่อยๆต่อไปยืนเดินนั่งนอนแล้วก็คอยรู้ทันไปเรื่อยๆต่อไปเวลามันยืนเดินนั่งนอนเนี่ยสติมันรู้ของมันเอง
或者是如果我们是观这个身体的行住坐卧当我们的心能够记得行住坐卧的状态的时候当这个行住坐卧再一呈现的时候心会自动的去捕捉到
หรือไม่บางทีเราก็หัดดูความสุขความทุกข์ความเฉยๆที่มันเกิดขึ้นในใจเนี่ยเวลามีความสุขเราก็คอยรู้ทันเวลามีความทุกข์ก็เคยรู้ทันเวลาเฉยๆเราก็คอยรู้ทันพอรู้ไปบ่อยๆเนี่ยต่อไปจิตมีความสุขความทุกข์ความเฉยๆเนี่ยสติมันเกิดขึ้นเอง
或者是我们观心里面的苦受乐受不苦不乐受这个快乐了我们知道痛苦了知道不苦不乐了知道直到我们的心能够牢牢地记得他们的境界跟状态当下一刻当我们的这个心里面出现苦乐不苦不乐的时候决心能够自动地去捕捉到
หรือไม่เราหัดดูจิตที่เป็นกุศลอกุศลนะสุขทุกข์ดีชั่วอะไรเราหัดดูไปบ่อยๆต่อไปสุขทุกข์ดีชั่วเกิดสติก็เกิดเอง
或者是我们去这个观察我们心底里面的这个苦乐善不善这个直到心能够记得这些境界跟状态接下来当心里面一旦呈现这个状态的时候决心能够自动的升起去捕捉到他们
เราหัดดูสภาวะทั้งหลายเหล่านี้บ่อยๆค คนไหนชอบกายก็หัดดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้าก็ได้หรือดูร่างกายยืนเดินนั่งนอนร่างกายคูร่างกายเหยียดก็ได้
如果谁这个擅长于哪个内容，就去训练去观那个，常常的去观那个内容。你是擅长于观身体呼气、吸气，也可以观这个身体行住坐卧，也可以观听身体的动与停，也可以。
หรือบางคนชอบดูเวทนาก็ดูความรู้สึกความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยๆก็ได้ดูไปทั้งวันแหละ
或者是谁擅长于观这个苦受乐受不苦不乐受你也可以去一整天都可以去观这些
บางคนชอบดูจิตก็ดูไปเลยว่าจิตมันดีมันชั่วจิตมันเป็นกุศลอกุศล
比如如果谁是擅长于观心观心的这个好坏善与不善
เนี่ยเราดูไปบ่อยๆนะให้สติมันเกิดอัตโนมัตินะดูจนกว่าสติมันจะเกิดอัตโนมัติเอง
如果我们这个常常的看，一而再，再而三的看，直到心能够牢牢的记得那些境界跟状态的时候，最后当这些境界跟状态一旦现身的时候，这个决心就会升起，自动自发的升起。
เมื่อก่อนครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อประโมทอ่ะที่ชื่อหลวงพ่อพุทธอ่ะมีคนไปถามกรรมฐานท่านนะว่าจะภาวนาจะทำยังไงท่านก็สอนง่ายๆสอนว่ายืนเดินกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไว้
龙婆巴木尊者曾经有一位师父是龙婆普尊者，当别人去跟他请教说怎么修行的时候，这位尊者开始到就是行住坐卧吃哈吃喝说想要有决心。
那他บอกว่าให้ดูไปจนสติมันเกิดเนี่ยแล้วก็ดูต่อไปให้เป็นมหาสติมหาปัญญา
这个说你这么观下去，直到决心升起，然后。直到最后这个得到这个大觉性和大智慧或者叫摩诃觉性摩诃智慧
นี่มันเป็นยังไงมหาสติมหาปัญญาก็คือสติมันเกิดอัตโนมัติแล้ว
那什么叫做这个摩诃觉性其实就是觉性能够自动自发的升起
นี่ถ้ามันเกิดอัตโนมัติแล้วเราเห็นไตรลักษณ์ของสภาวะที่เราดูได้มันก็เรียกก็ได้เกิดปัญญา
一旦他能够这个自动自发的升起，能够看见到这个三法印，这个称之为这个摩诃智慧。
นี่พอเราเรียนจนเรื่องสติได้แล้วต่อไปเราต้องเรียนจิตที่มีสมาธิจิตที่เป็นสัมมาสมาธิ
一旦我们能够这个了解到觉性了，接下来我们就需要这个了解到这个心的这个镇定。
ส่วนใหญ่บทเรียนเรื่องสมาธิเนี่ยพวกเราส่วนใหญ่ทำกันได้ทุกคนบทเรียนเรื่องสติส่วนใหญ่ทุกคนทำได
้对于觉性这一块的话绝大部分人每一个人都可以做得到
แต่บทเรียนเรื่องสมาธิเนี่ยส่วนใหญ่ทำไม่ค่อยได้ส่วนน้อยที่ทำได
้但是对于禅定这一块绝大部分人做不到只有极少数的人可以做得到
ไอ้ตัวสมาธิเนี่ยที่เป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะภาวนาจนก้าวไปสู่หมายถึงว่าภาวนาก้าวหน้าไปที่มีโอกาสจะได้มรรคผลหรือเปล่า
但是这个禅定是一个非常重要的一个决定性的因素导致说我们的这个修行是不是真能是否能够取得道与果
สมาธิที่เรารู้จักกันนะถ้าเราไม่เคยมาเรียนสายหลวงพ่อปราโมทย์เนี่ยมันใหญ่จะเป็นสมาธิที่ซึมมีโมหะสมาธิ
如果这个绝大部分没有来跟龙婆巴木尊者学法的人，他们所修的禅定，往往都是那种这个迷迷糊糊的那个，称之为这个带着痴的禅定。
อันนี้พูดเหมือนกับกันเองนะหมายถึงว่าพูดในหมู่นักปฏิบัติของพวกเรากันเองเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเล่าว่าคือท่านไปหลายสำนักไปสำนักครูบาอาจารย์มากมายส่วนใหญ่ในแต่ละสำนักลูกศิษย์ที่เข้าไปทำกันเนี่ยมันมีแต่สมาธิที่ผิดสมาธิที่ไม่ถูก
这个老师是完全把大家当成自己人然后我们只是在这个很客观的在讲到这个修行的这些状况说这个龙婆巴木尊者以前有去非常非常多的高僧大德们的道场里面去这个去参学去看结果发现这个绝大部分的禅定不正确
那พวกนี้น่าสงสารนะเพราะว่าคล้ายๆเขาอดทนทำกันเป็นสิบปีนะบางทีทำเกินแก่ตายเลย แต่มันได้สมาธิที่ผิดมันก็เลยเดินต่อไม่ได
้结果他们真的是非常的可怜也非常的可悲这个医生自己修行了十几年甚至是有的人修到死可是得到的只是这个错误的禅定最后什么都没有收获
แล้วถ้าสมมติว่าเราไม่มีครูบาอาจารย์ไปชี้แนะนะโอกาสที่จะทำสมาธิที่ถูกเนี่ยน้อยมากเลย
如果我们没有一个真正的明眼的善知识来指点我们的话我们要想得到获得正确禅定的这样的概率是非常非常的微乎其微的
ส่วนใหญ่เราเวลานั่งสมาธิเราก็เคิ้มเคิ้มไปอย่างเงี้ยนั่งแล้วก็ขาดสติเคิ้มเคิ้มไปฝันฝันไป
绝大部分在打坐的时候都是这个迷迷糊糊的那种半睡半醒的然后没有决心的状态
บางทีเรานั่งนั่งไปแล้วใจก็เคร่งเครียดไปคล้ายๆกับอดทนทำไปด้วยความเครียดเครียดใจก็ไม่สงบไม่มีสมาธิที่ถูก
或者是有时候虽然是在打坐可是心里面非常的苦闷但是一直是这个憋着然后但是是这个透过那种不正确的方式一直是忍着在憋下去但事实上这种修行这种因为心里面不舒服是不可能产生正确的禅定的
สมาธิที่ถูกก็คือสมาธิที่มันอยู่กับเนื้อกับตัวเราเนี่ยจิตที่ปกติของเราเนี่ยจิตที่ไม่ไหลไปตามกิเลส
但是正确的禅定其实就是很平常普通自然的心心有跟自己在一起并没有这个跑到这个别的地方去
ถ้าคนที่ทำสมาธิเก่งๆชำนาญเนี่ยแล้วทำสมาธิถูกเนี่ยนะถ้าจิตเข้าถึงฌานที่สองเนี่ยมันจะเกิดจิตผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติที่เรียกว่าจิตที่มีสัมมาสมาธิเนี่ยเกิดอัตโนมัติเองแต่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้
那对于那些禅定非常精通的人当他来到二禅的时候他的心会自动自发地抽身出来变成知者变成观者这个会获得这个正确的禅定但是大部分人是修不到这个程度的
你ทำไม่ได้แล้วทำยังไงเราก็มีวิธีทำถ้าเราเรียนเรื่องสติบ่อยๆนะถ้าเราจะคล้ายๆกับเราฝึกสติของเราบ่อยๆเนี่ยต่อไปเวลาเราเห็นสภาวะแล้วถ้าจิตมันไหลไปเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอัตโนมัติเลย
但是这个同样也有训练的方法就是我们可以先去训练觉性随着我们觉性的增长当心跑掉的一瞬间我们的觉性有及时的去捕捉到心就会自动自发的安住抽身出来变成观者
วิธีนี้ไม่ยากพวกเราทำได
้这个方法不难我们大家可以做得到
และจริงๆวิธีนี้นะหลวงพ่อประโมทเพิ่งเอามาสอนไม่นานนี้เองหมายถึงว่าแต่เดิมตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยท่านภาวนามาทั้งเรื่องมีจิตผู้รู้มีสมาธิที่ใช้จากการฝึกเอามาก่อน
事实上在这一块的教导是龙婆巴摩尊者后来才开始教导的因为在他之前因为他训练的禅定是训练禅定的时间是非常的久的所以他的心一直是处在知者观者的这样的一个程度
แต่ตอนหลังท่านเห็นว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยทำไม่ได้สมาธิที่จะให้มีจิตผู้รู้เนี่ยแล้วท่านก็สังเกตดูว่ามันสามารถฝึกได้จากการที่เห็นจิตที่มันไหลไป
然后因为他后来发现这个绝大部分的人都无法透过那样的一条路走得过来因为他们无法来到这样的程度但是后来慢慢的去观察发现说其实同样也可以这个有方法是可以训练来到这样的程度的
ทีนี้จิตมันไหลไปทางไหนมันไหลได้หกทางไหลไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ
如果一旦能够及时的知道心的跑掉就可以得到安住的这个心那心它都能够这个跑到哪些根门它会跑到眼耳鼻舌身心
ถ้าเราดูจนเห็นว่าจิตมันไหลไปทั้ง6ทวารนี้ได้นะถ้าเรารู้ทันเนี่ยมันจะเกิดจิตขึ้นเป็นผู้รู้ขึ้นมาอัตโนมัติ
如果我们能够这个在我们的心跑到六个根门的时候如果我们能够及时的去知道的话我们的心就会自动的我们就会自动的得到这个知者的心
ตัวเนี้ยเป็นตัวชี้ขาดว่าเราจะพัฒนาก้าวหน้าหรือเปล่าถ้าเราไม่ได้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยโอกาสที่จะเดินปัญญาไม่มีเลย
这是一个真正的分水岭来决定说我们的修行是否有进步的可能如果我们没有缺少了这个我们修行进步的可能性根本不存在
สมัยที่อาตมาเลิกบ้าเก็บสมบัติแล้วนะตอนนั้นเรียนธรรมะกับหลวงพ่อแล้ว
那是以前的时候，这个师父已经这个开始有守财炉，已经开始转变成跟龙婆巴木尊者学法的时候。
但那คล้ายๆว่าหลวงพ่อมีกลุ่มลูกศิษย์อยู่กลุ่มหนึ่งหลายสิบคนแต่เราเนี่ยคล้ายๆเป็นที่โหลของกลุ่มอ่ะ
然后那个时候龙婆巴木尊者有一群弟子跟龙婆巴木尊者学法大概有好几十个人而师父本人是这个最末的最后的一名
เป็นที่สุดท้ายยังไงนะแล้วจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยอย่างหลวงพ่อปาโมทท่านนั่งเห็นพวกเรานั่งเป็นแถวเนี่ยท่านก็ชี้ว่าคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งคนนี้หลงไปคิดแล้วก็ชี้ไปพอถึงเราท่านก็ข้ามไป
那个说是师父本人是弟子是龙是尊者的弟子的最后的一名的意思就是说因为每一次来讲法的时候龙婆都讲说哎你迷了然后这个人紧盯了然后这个人迷失去想了一旦轮到师父这里的时候龙婆直接把他跨过去了换另外一个人
แล้วพอถึงขากลับเนี่ยท่านก็ชี้ทักมาคนนี้หลงไปแล้วคนนี้เพ่งแล้วก็ถึงเราก็ข้ามมาแล้วก็คนที่หลงไปแล้วคนนี้เพ่งอย่างเงี้ย
然后当回过头来的时候也是哎这个人迷了这个人紧盯一旦碰到老师了又跨过去了然后是这个人迷了这个人紧盯呢
เราก็รู้สึกเอ๊ถ้าเราภาวนาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเราคงตามใครเขาไม่ทันนะเพราะว่าหลวงพ่อไม่เคยสอนเลยอ่ะ
然后师父本人就想说如果这样下去的话这个谁师父谁都跟不上了因为龙婆巴木尊者根本不愿意教他
แต่ว่าหลวงพ่อยังใจดีนะพอตอนจะเลิกแล้วหลวงพ่อก็หันมาถามว่ากินยาแก้หวัดมาหรือเปล่าหรือเป็นหวัดหรือเปล่าไม่สบายหรือเปล่า
但是因为龙婆巴木尊者是一个非常这个心地非常和善的人然后结束了之后就回过头来问师父说怎么你生病了吗你有感冒吗你有吃药吗
แล้วก็บอกไม่ปกตินี่นะก็ปกติดีไม่เป็นอะไร
然后师父说没有啊我很正常啊没有什么状况啊
แล้วเป็นอย่างเงี้ยอยู่นานหลายเดือนเลยเรียนจนเพื่อนๆก็เรียนไปถึงไหนแล้วเราก็ยังถูกข้ามอยู่อย่างเงี้ย
这样的状况一直持续了好几个月而且这个就是每一次都是被这样被龙婆直接到他里直接跨过去了而且别人都已经学到哪个地方去了也不知道
ตอนนั้นเลยทนไม่ได้ลาออกจากงานไปอยู่วัดเพื่อจะไปฝึกภาวนา
那个时候师父实在是这个忍不住了然后干脆这个辞职不干了然后彻底的一心修行
ตอนไปฝึกภาวนาเนี่ยคล้ายๆเราต้องพึ่งตัวเองไงก็ฟังที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ค่อยหัดทำไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมอะไรของเราไปอย่างเงี้ย
因为那时候师父本人就是这个一心一意的修行的时候就是一边听这个高僧大德们的开示一边自己去训练
หัดรู้สึกตัวอะไรของเราไปเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึก
然后就是不断的去训练觉知动了觉知动了觉知
ตอนนั้นฝึกไปช่วงหนึ่งจนเวลาเนี่ยร่างกายเราขยับอะไรเงี้ยมันก็รู้สึกใจก็เบิกบานขึ้นมา
然后训练了一段时间之后就身体只要有任何的动都能够觉知了而且心非常的愉悦
ตอนนั้นไปเจอหลวงพ่อบอกว่าเอ้ยมันเริ่มภาวนาได้แล้วคล้ายๆกับเริ่มมีสติแล้ว
然后这个师父本人去见龙婆巴木尊者然后尊者就说哎不错这个开始这个已经开始可以修行了
นี่พอหลวงพ่อบอกว่าเราคล้ายๆเริ่มได้ทำได้แล้วเราก็เลยคล้ายๆไปเก็บตัวภาวนามากขึ้น
然后一旦听到尊者说自己已经开始可以这个修了然后这个师父就更加的精进的用功
แค่ตอนนั้นเราไปเก็บตัวภาวนาไม่ให้ใครเจอเลยแล้วก็ไปเร่งภาวนาทั้งวันทั้งคืน
那个时候类似于就是把自己找一个没有任何人可以干扰到的地方然后是日夜去精进用功
วันดีคืนดีก็มีเพื่อนมาเยี่ยมแล้วเพื่อนก็บอกว่าเนี่ยลูกศิษย์ของหลวงพ่อประโมทนะบางคนใกล้จะจิตยิ้มแล้วใกล้จะได้ธรรมะแล้ว
然后这个突然之间有一天有一个人这个来跟师父讲说你看这个龙婆巴木尊者的弟子这个有的人都已经是这个心快笑了已经快见法了
ในใจเราพอได้ยินประโยคนี้เราก็โอ้ยเราอยู่วัดมาตั้งนานลาออกจากงานทุ่มเวลามากมายนะยังภาวนาไม่ดีขนาดนี้ก็เลยเร่งภาวนาหนักเข้าไปอีก
然后这个师父本人想说这个我可是这个辞职了一心一意的修行我这么这个精进用功别人都到哪个地方去了这个不行自己就是更加进一步的去用功
ทีนี้ตอนนั้นภาวนาไม่ได้ยังไม่ได้เข้าใจหลักอะไรนี่ภาวนาไปเห็นจิตที่มันไหวๆเนี่ยพอเราจะเร่งภาวนาก็เลยไปจ้องไหวๆจนแบบเห็นได้ทั้งวันทั้งคืนเนี่ย
因为那个时候师父本人并没有机会去学到修行的核心原则，然后就是只是一个劲的去用功修行，最后看到在胸口这边的这个动荡，因为看到胸口的动荡之后，结果这个心就会去紧定那个状态。
那ตอนที่เราไปเพ่งเนี่ยเราไม่รู้เรานึกว่าเราจะเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะเกิดปัญญา
那个时候可以来到日日夜都可以看到胸口这边的震荡，而且动荡，而且这个师父觉得说就这么去修下去，这个应该可以开发智慧。
เนี่ยเร่งทำไปทั้งวันทั้งคืนเลยนะจนเวลาจะนอนปุ๊บจิตก็รวมวุบเข้ามาแบบอัตโนมัติเลย
然后这个师父本人是日夜用功这个当这个一躺下来的时候心这个一躺下心马上进入禅定就自动自发的进入定
ตอนนั้นใจก็เลยพองว่าโอ้ยใกล้จะบรรลุแล้วคิดเอาเองอะนะ
然后心里面就开始自我膨胀然后就想说哎快开悟了
เพราะว่าเราอ่านตำราที่หลวงพ่อเขียนไว้ไงว่าเวลาจะบรรลุธรรมเนี่ยจิตต้องรวมเข้ามาก่อน
因为这个有曾经有读看过这个龙婆巴木尊者写的法说在这个见法悟道之前这个心一定要先入定
ตอนที่จิตมันรวมมานะบางทีพอมันรวมปุ๊บเราก็อุทานว่าไม่เห็นมันตัดกิเลสเลย
然后这个在这个心这个入定的时候心里面就这个感叹哎怎么没有切断烦恼习气
เนี่ยเราก็ภาวนาไปด้วยความสำคัญผิดว่าภาวนาถูกจนวันหนึ่งเพื่อนมาตามบอกให้ไปหาคุณอาหน่อยไปส่งกันบ้านหน่อย
然后这样就是在自己这个错误的观念下面继续去用功以为自己是修对了直到最后这个有人这个来告诉师父说你去找一下这个尊者
ที่ตอนที่เราไปส่งกันบ้านเนี่ยใจเราก็ยังฟูอยู่เลยนึกว่าหลวงพ่อจะชมว่าเราภาวนาดีปรากฏว่าหลวงพ่อบอกไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิด
那个时候这个师父本人来顶礼龙婆巴木尊者的时候心里面是这个非那个自我是非常的膨胀的想说怎么样这个一定今天肯定会表扬的结果尊者看到了之后说这个你所修的是修错了
ตอนนั้นแบบฝันสลายเลยคล้ายๆโหที่ภาวนามาตั้งกี่เดือนแล้วเนี่ยผิดหมดเลยแล้วแถมหลวงพ่อยังบอกอีกนะว่าไอ้ที่ภาวนาอยู่มันผิดให้เลิกเลยไม่ต้องอย่าไปทำอีก
而且那个时候听到龙婆巴木尊者回答之后几乎是这个要晕过去了说自己这么精进用功了这么长的时间结果是这个修错了而且这个尊者跟这个师父讲说你所修的东西要彻底的放下
แล้วตอนนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่ามันผิดอะไรเพียงแต่บอกว่าจิตมันออกนอกรุนแรงมากแต่เราไม่เห็นสภาวะเราไม่เข้าใจว่าทำไมผิดยังไง
那个时候这个龙婆巴木尊者并没有讲得很细只是说这个师父的心啊这个是这个往外跑的这个太厉害了但是师父本人并没有看到这个境界就是不知道究竟出在哪里错在哪里
เนี่ยคือเหมือนกับว่าเราเรียนนะเราเห็นสภาวะแต่เราไม่แจ่มแจ้งในสภาวะเราไม่รู้ว่าจิตที่ไปดูสภาวะเนี่ยมันตั้งมั่นหรือว่ามันถลำไป
就像是类似于是已经看到了一个境界看到在胸口这边的动荡但是不了解到说这个看这个动荡的这个心它是安住的还是已经跳进去了对这个状态分不清
那ตอนนั้นเราก็ไม่ได้อยู่กับครูบาอาจารย์เราก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงก็เลยเลิกภาวนาแล้วใจก็เลยท้อแท้เบื่อว่าไม่อยากภาวนาอีกแล้วคล้ายๆทุ่มไปทั้งชีวิตแล้วก็ไม่ได้ผลอะไรว่าจะลาออกจากวัดไปทำงานแล้ว
那个时候这个也没有继续跟这个明仪的善知识待在一起然后继续回去的时候就是彻底的灰心丧气然后特别对于修行升起了特别强的应力心就是说我抛弃了所有的一切结果得到这样的一个结果然后心里面已经开始有了一些这个想法就是想说哎干脆这个再也不修行了准备去找工作去干吧
พอดีตอนนั้นหลวงพ่อกำลังจะลาออกจากงานหลวงพ่อประโมทกำลังจะบวชก็เลยบอกว่าให้มาช่วยหมายว่าให้ไปช่วยงานให้ไปอยู่ด้วยกันคอยช่วยงานหลวงพ่อ
刚好那段时间是龙婆巴木尊者正准备这个辞职准备把 东西安排好了就准备出家，然后就找人来这个来找师父本人说这个，就相当于是龙婆出家之后想找师父去这个帮一些忙，做一些类似做侍者去做一些护持。
ตอนนั้นเรากำลังท้อแท้เรื่องการภาวนาเราก็ไม่อยากภาวนาหลวงพ่อชวนไปอยู่ใจจริงๆก็ไม่อยากไปแต่ว่าคล้ายว่าเคยไปรับปากท่านไว้ว่าถ้าท่านจะให้เราไปช่วยเราก็จะไปเราก็เลยยอมไป
但事实上那个时候师父本人对于修行已经是彻底的丧失了信心，已经是一丝毫的信心都提不起了。那个时候这个有人说尊者托人来找师父本人去说去护法去帮忙，但是从师父本人内心深处来讲，事实上是一点劲都不想去了的，只是出于曾经有这个给尊者当面许过啰嗦以后，万一有什么值得帮忙的地方，这个就开口，这个师父一定会去帮的，所以是勉为其难的去走去了。
你ตอนที่ไปอยู่กับหลวงพ่อแล้วก็ไม่กล้าภาวนาคล้ายๆแต่ว่าอาศัยว่าคอยช่วยงานให้ใช่เพราะว่าพอภาวนาแล้วก็กลัวมันไปติดที่เดิมไปผิดอีก
在这个去护持龙婆的这个期间，那个时候根本不敢修行，因为这个害怕自己又修错了，去结果又卡在那个错的地方。
那龙婆เคยไปบอกคุณแม่ชีว่าเนี่ยน่าสงสารอาร์มเนาะภาวนาก็ไม่เป็นเย็นเนี่ยไปนั่งเหม่อลอยมองออกไปนอกวัด。
然后这个龙婆巴木尊者曾经有跟麦琪妈妈这个。说这个师父的小名叫这个阿，就是讲说这个点师父的名字，说这个他真的好可怜啊，这个又不会修行，这个只是那个闲下来的时候只是发呆，然后心一直在寺庙外面，真的好可怜。
但那龙婆ก็เลยใช้วิธีใหม่ค่อยหลอกให้เราภาวนาใหม่
然后那时候龙婆就用这个新的方法，就是类似于是引诱去欺骗，然后去引诱去让这个师父开始重新开始修行。
那龙，当然我没敢กลับไปดูจิต，เพราะกลัวจะไปเพ่งไหวๆ，แล้วก็เลยอาศัยรู้ร่างกายไป。พอหลวงพ่อถามว่าภาวนาไง，เราบอกว่าตอนนี้รู้สึกร่างกาย，หลวงพ่อบอกนั่นก็รู้สึกร่างกายไป。
然后这个因为这个师父害怕再去看那个心，因为一看心就很容易紧盯，然后所以师父本人就是观身体的动，然后这个龙婆巴木尊者问说你最近在修怎么修啊，说师父本人说我在观身，那尊者就说那你就观身吧。
เพราะเราเริ่มรู้สึกร่างกายเนี่ยเราขยับไปแล้วคอยรู้สึกเคลื่อนไหวแล้วคอยรู้สึกเนี่ยมันก็เริ่มเกิดสติขึ้นมาใจมันก็เริ่มมีแรงขึ้นมามันก็เริ่มมาเห็นสภาวะไหวๆเหมือนเดิม。
随着这个观身体的时间的推移，然后这个身体动了觉知，身体动了觉知之后，这个心力啊慢慢开始增长，而且决心也开始慢慢增长之后，就又看到了胸口的这个动荡。
你ตอนนั้นหลวงพ่อถามว่าภาวนาเห็นดูอะไรก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนนี้มันเริ่มเห็นไหวไหวหลวงพ่อบอกงั้นก็ให้ดูไหวไหวไป。
然后后面这个龙婆巴木尊者又问说你现在修行怎么样啊，那个师父本人就说我现在可以看到这个胸口的这个动荡了，那个尊者就讲那你就继续去看胸口的动荡。
ตอนนั้นพอหลวงพ่อบอกให้ดูไหวๆแล้วก็บอกว่าเราไม่อยากดูเดี๋ยวมันติดอีกหลวงพ่อบอกว่าไม่เป็นไรหรอกคล้ายๆก็อยู่ใกล้เดี๋ยวถ้าติดแล้วก็จะบอกให้
然后这个师父本人就给尊者回答说这个我不敢关，我关了之后我怕这个又被连着了，然后龙婆巴木尊者回答说你不用怕，因为你就在我边上，万一你连着了我会提醒你的。
那เราก็ดูไปเงี้ยดูทุกวันดูไหวๆเงี้ยดูไปเรื่อยๆๆๆจนชํานาญเห็นไหวๆได้เกือบทั้งวันเนี่ย。
然后就这个每天日日夜夜每时每刻都看那个动荡，而且直到最后能够来到几乎可以来到这个日日夜可以看到那个胸口的动荡。
那ทุกวันหลวงพ่อจะถามว่าภาวนายังไงแล้วบอกดูไหวๆท่านก็บอกดูไปกี่วันท่านก็บอกดูไปดูไป。
然后每一天这个龙婆都问这个你在观什么，然后师父说我在观这个胸口的动荡，然后每一天哪一天去问都是问，然后问这个，然后尊者最后都告诉那你就看那个胸口的动荡。
เพราะเนี่ยเราได้ยินคำตอบให้ดูไปในทุกวันเลยจนเราก็ดูจนชำนาญแล้วจะมีวันหนึ่งหลวงพ่อถามว่าดูอะไรบอกว่าดูไหวๆแต่คราวนี้หลวงพ่อไม่ได้บอกให้ดูไปหลวงพ่อเปลี่ยนใหม่หลวงพ่อบอกว่าไปดูมันทำไม
然后就这样，这个每一天就一天一直在重复，每一次问的时候都得到是继续去观，然后观到这个师父非常的娴熟之后，有一天这个当这个龙婆问他你在怎么修，他说我在看胸口的动荡，然后这个本来应该得到每一天得到的同样的答案就是你继续去观，结果那天得到答案是你为什么要观他？
แล้วก็โอ้ยตอนนั้นมีโทสะขึ้นมาในใจว่าก็บอกให้เราดูทุกวันวันนี้มาถามว่าดูทำไมไปดูมันทำไมเราก็เลยงงมากเลย
然后那时候内心的那个无名火一下子就冲起来了说这个不是你每一天都问你说你在观什么你说这个观你观那个动荡继续去观这不今天搞半天观了那么久你问我说你为什么要观它
ทีนี้เราก็นึกในใจเอ๊หลวงพ่อถามว่าไปดูทำไมก็บอกให้เราดูมาต้องเป็นเดือนเลยวันนี้มาถามไปดูทำไมถ้าไม่ดูตัวนี้แล้วจะดูอะไร
然后心里面极度的困惑说这个那个已经问了好几个月了一直每一次都是让自己继续关怎么今天突然之间你关他干嘛然后心里面这个就想说这个突然之间发懵了问说你为什么要关他
แล้วก็เลยเอาละต่อไปนี้เราไม่ภาวนาแล้วเราไม่ดูอะไรทั้งสิ้นแล้วเราจะไม่ภาวนา
然后心里面就下定了决心好从现在开始我再也不修行了
พอเราตั้งใจว่าเราไม่ภาวนานะเราก็นั่งเล่นเราไปเงี้ยพอเรานั่งไปสักพักก็เห็นจิตมันไหลแวบไปที่คลื่นสมองพอมันไหลไปได้ครึ่งนึงเนี่ยคลื่นสมองก็เริ่มชัดเริ่มจะเป็นตัวเนี่ยพอเรารู้ทันปุ๊บมันก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมา
一旦这个自己不修行呢，然后这个突然之间这个感觉到自己的这个脑波的震动，然后心就往震动的那个脑波里面跑，然后跑到半途的时候，这个脑波啊会显得更加的清楚。但一旦及时的知道的时候，这个就得到了智者的心就升起了。
แล้วจิตที่มันตั้งมั่นที่เกิดมาขณะหนึ่งเนี่ยมันก็อยู่ไม่ได้พอความรู้สึกทางขามันชัดเนี่ยจิตมันก็ไหลลงมาที่ขาพอมันไหลไม่ได้ครึ่งทางเนี่ยความรู้สึกที่ขามันก็ชัดขึ้นพอเรารู้ทันปุ๊บมันดับปั๊บเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอีกขณะนึง
但这个安住的这个升起的这个安住的心这个时间是非常的短暂的然后就灭掉了这个时候腿上的感觉非常的明显然后心就往腿上的那个感觉那个地方跑但跑到一半途的时候这个腿上的感觉就会更加的明显一旦及时的去知道又得到了一次安住的心
เนี่ยเสร็จแล้วมันก็ไหลไปที่คลื่นสมองเนี่ยพอมันไหลไปแล้วพอรู้ทันปุ๊บก็ดับวับเกิดจิตที่ตั้งมั่นขึ้นมาอย่างเงี
้ย然后完了之后又跑到这个脑波里面去然后一旦及时的去知道又升起这个智者的心
พอมันเห็นสภาวะนั้นมันอ๋อรู้แล้วที่ว่าหลวงพ่อถามไปดูมันทำไมไอ้ไหวๆอ่ะ
然后一旦看到这个境界然后突然之间明白了说哦明白了这个尊者为什么说你为什么要去看那个动荡
เพราะว่าตอนที่เราไปดูไหวๆเนี่ยเราจิตมันถลำไปดูมันไม่ได้เป็นคนรู้คนดูถ้าเราเป็นคนรู้คนดูมันจะเห็นเลยว่าจิตผู้รู้อยู่ต่างหากไอ้ไหวๆนี่อยู่ต่างหาก
因为在这个师父以前在看这个动荡的时候并没有这个抽身出来变成观者如果真的抽身变成观者的话其实就会发现这个智者在一边这个动荡是在另外一边的但是因为智者这个尊者那个时候是完全是跳到那个动荡里面是在观的
เนี่ยตั้งแต่ได้ตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยห้าวหาญมากพอเช้าก็ไปรายงานหลวงพ่อประโมทเลยว่าเนี่ยผมเข้าใจแล้วว่าการภาวนาเป็นยังไงที่แท้ว่าดูแล้วจิตมันต้องตั้งมั่น
然后到了第二天这个师父本人的心是雄赳赳气昂昂的去跟这个龙婆巴木尊者汇报说哦我明白修行了修行一定要先得到这个安住的这个心的这个状态
เนี่ยตั้งแต่เห็นสภาวะที่ชัดเจนนะว่าจิตที่มันตั้งมั่นเป็นยังไงจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเป็นไงนะมันถึงเดินต่อได
้只有真的清楚的看到这个心安住是什么状态心不安住是什么状态这个修行才能够继续的去提高
นี่จิตตั้งมั่นเนี่ยมันเป็นจิตที่สวนทางกับวิถีชีวิตของพวกเราอย่างยิ่งเลย
这但是这个安住心安住的这个状态跟我们的生活是这个完全背道而驰的
ตั้งแต่เกิดมานะเวลาเราดูเราก็ดูออกนอกเวลาเราฟังเราก็ฟังออกนอกเวลาเราคิดเราก็คิดออกนอก
当我们看什么的时候我们都会这个往外面跑当我们听的时候我们的心也是往外跑的我们想什么的时候我们的心都是往外跑的
เนี่ยจิตเราหลงอยู่กับโลกภายนอกตลอดเวลาไม่มีโอกาสถ้าเราไม่เคยได้ยินธรรมะนะไม่มีโอกาสที่มันจะย้อนมาตั้งมั่นได้เลย
我们的心一直是迷失在外面如果我们没有听到真正的法的话我们的心是 不可能会能够安住起来的。
นั้นโอกาสที่จะทำวิปัสสนาได้เนี่ยแทบไม่มีเลย。
因此要想修习毗婆舍那这样的概率几乎不存在。
อย่างหลายสำนักเลยบอกว่าสอนสติปัฏฐานเนี่ยเวลาไปดูจริงเนี่ยจิตมันออกนอกไปเพ่งสภาวะอย่างเงี้ยมันไม่ได้ทำวิปัสสนาที่แท้จริง。
比如非很多的道场，他们宣称他们在修习四念处，但是在他们在观的时候，他们的心完全跳到那个观的境界里面去，这样是无法真正修习四念处的。
ส่วนใหญ่หลวงพ่อประโมทท่านจะชอบบอกว่าแต่ละสำนักที่มันผิดเนี่ยมันผิดที่จิตหมายถึงว่าแทนที่มันจะดูได้ใจที่มีผู้รู้ใจที่ตั้งมั่นเป็นกลางเนี่ยใจมันถลำไปดูสภาวะเพราะนั้นมรรคผลนิพพานไม่เกิดได้จริง
所以有时候尊者就会感叹说那些道场这个因为他们在观的时候心并没有真的抽身出来变成知者变成观者他们观的时候是完全跳进去的所以他们才不可能会真的有机会取得道与果
นั้นตัวเนี้ยที่อยากเน้นให้พวกเราฝึกให้ได้หมายว่าฝึกให้มันมีจิตที่ตั้งมั่นให้ได้
这个就是师父这个非常这个提醒各位要重视的就是一定要把这个要训练要得到的这个也就是这个作为观者作为知者的这个安住的这个状态一定要先得到这个状态
那วิธีฝึกก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแล้วก็อย่างเราจะพุทโธพุทโธพุทโธไปก็ได
้这个训练的方法也不难比如我们这个念诵佛陀佛陀佛陀也可以
เนี่ยพุทโธไปพุทโธแล้วใจไหลไปคิดเราก็รู้ทันพุทโธแล้วใจสงบก็รู้ทันพุทโธแล้วใจมีความสุขก็รู้ทัน
เราเมื่อ佛陀了之后心跑去想呢及时的知道我们佛陀了之后心宁静了也知道这个我们佛陀了之后心里面有快乐有我们也及时的知道
เวลาเราพุทโธจะเห็นเลยว่ามีคนรู้อยู่คนนึงเวลาจิตมันสงบตัวผู้รู้มันจะชัดขึ้นมา
在我们在念诵佛陀的时候我们在我们心开始宁静的时候我们那个
มันจะเด่นขึ้นมา
อ๋อ那个知者就会这个清楚的呈现出来
เราจะดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าก็ได้เราดูไปเรื่อยๆดูไปแล้วเห็นเลยว่าไม่มีคนรู้อยู่คนนึงเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้า
或者是观身体呼气吸气也可以当我们观下去我们就会这个知道有一个人他是一个观者在观身体呼气吸气
那เราค่อยๆฝึกไปแล้วมันจะแยกตัวรู้ออกมาได้
我们就这样慢慢的去训练然后最后这个就会这个知者就会抽身出来
但มีข้อแม้ว่าเวลาฝึกเนี่ยต้องฝึกแบบสบายๆถ้าเราฝึกแบบเคร่งเครียดเนี่ยตัวรู้ไม่เกิดแน่นอน
但是有一个这个有一个前提条件就是我们在训练的时候一定要轻松自在如果我们训练是比较苦闷比较紧绷的这个知者是肯定不会升起的
คือถ้าเราฝึกจนเห็นสภาวะชัดเจนนะแล้วเราเห็นเลยว่าตอนที่เราดูสภาวะเนี่ยจิตเนี่ยถลำไปหรือว่าจิตเป็นคนรู้อยู่เนี่ยถ้าเราเห็นสภาวะได้ชัดเจนเนี่ยจิตผู้รู้มันจะเห็นง่ายขึ้น
但是如果我们训练直到来到这个心是这个抽身出来变成观者的还是心有跳到这个观的这个对象里面去的话我们这样训练知者就会变得更加的容易
เน้นตอนที่เราฝึกสติปัฏฐานเบื้องแรกเนี่ยเราฝึกให้สติมันเกิดพอสติเกิดแล้วเรารู้ทันจิตที่มันไม่ตั้งมั่นเนี่ยจะเกิดจิตที่มันตั้งมั่น
我们训练四念处的这个初步的阶段是为了得到觉性但一旦我们得到觉性之后如果我们能够及时的知道心的跑掉心就会自动的安住
เสร็จแล้วเราก็ฝึกสติปัฏฐานไปเหมือนเดิมแต่ทีนี้เราฝึกเพื่อให้มันเกิดปัญญา
接下来之后我们是像原来一样继续去修习四念处但是我们继续修习四念处接下来我们是为了得到智慧
ฝึกเดินปัญญาคือพอมันมีจิตผู้รู้อยู่แล้วเนี่ยเรามาดูร่างกายหายใจออกหายใจเข้ามันจะเห็นเลยรูปที่หายใจออกก็รูปหนึ่งรูปที่หายใจเข้าก็รูปหนึ่งแต่ละรูปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราหรอก
然后这个如果我们观这个再来观这个身体呼气吸气的时候我们就会清楚的照见到心是一个部分这个呼吸的身体是一个部分呼吸的身体不是我
หรือจะไปดูรูปยืนเดินนั่งนอนมันจะเห็นเลยรูปยืนเดินนั่งนอนรูปคู่รูปเหยียดเนี่ยถูกรู้ถูกดูมีจิตเป็นคนรู้อยู่เพราะนั้นเวลามันเห็นรูปมันจะเห็นเลยว่ามันไม่ใช่ตัวเรา
或者是在观身体的行住坐卧屈伸的时候，就会这个有一个知者，然后会清楚的照见到这个行住坐卧屈伸的这个身体啊，不是我会清楚的照见到它，因为它们是分离的。
那อย่างคนที่หัดดูร่างกายเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆนะเคยมาส่งกันบ้านอยู่บ่อยๆเงี้ยเขาไปแปรงฟันเนี่ยเขาเห็นตัวอะไรมันแปรงไม่รู้มันไม่ใช่ตัวเรา
比如有一些曾经观这个身体动的人来给龙婆巴木尊者做禅修报告说他觉得很奇怪有一次觉得刷牙的时候不知道是这个什么东西在那个地方在动
ที่น่าตลกกว่านั้นนะคือเคยมีฝรั่งมาถามก็บอกให้เขาไปหัดดูร่างกายเนี่ยที่พอเขาไปดูแล้ววันหนึ่งเขาเห็นไอ้ขาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราแล้วเขาก็ร้องว่าโอ้ยแล้วเขาจะเอากลับมาขาเนี่ยกลับมาเป็นตัวเราได้ยังไง
这个更加可笑的有一点就是有一个西方人来学法了之后结果他突然之间看到这个腿不是自己了然后他就大哭说你怎么办才可以让这个腿变成我呀
เนี่ยดูสิเราฝึกเพื่อจะเห็นมันไม่ใช่ตัวเรานะพอเห็นไม่ใช่ตัวเราก็ยังหวงอีกยังอยากจะให้ขามันเป็นตัวเราอีก
看到没这个本来我们训练是为了要看到那个不是我结果训练到之后最后就又希望说那个变成我了
ถ้าเห็นแล้วขาอยากให้ขาเป็นตัวเรานี่ยังห่างไกลกว่าจะได้เป็นพระโสดาบัน
如果还把腿当成我的话那个离出国的须陀洹还非常的遥远
หรือไม่เราจะดูความสุขความทุกข์ไปก็ได้มันจะเห็นเลยความสุขก็ชั่วคราวความทุกข์ก็ชั่วคราวหรือเห็นเลยใจมันจะสุขมันจะทุ่นบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรา
或者是光苦乐也好也可以这个苦乐他们这个
เห็นบางทีเห็นความสุขทุกข์มันเกิดดับ
แล้ว
บางครั้งก็เห็นบางทีมันบังคับไม่ได้มันไม่ใช่ตัวเรา
如果看感受的话就会看到这个苦乐的感受生了就灭而且我们无法去掌控他们不是我
เนี่ยที่เล่ามาให้ฟังนะเรื่องที่เราต้องเรียนเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยมีเรื่องศีลเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องปัญญา
事实上这个前面老师所讲的这些东西其实并不多有的都只是有关于戒有关于觉性有关于禅定和有关于智慧就是这些内容
แต่พอเรียนตรงนี้แล้วเนี่ยไม่ใช่ว่ามันจะได้มรรคผลเร็วอย่างที่เราเข้าใจ
但是一旦我们学了这些内容之后并不会是像我们想象的那么快会取得道与果
มันก็ยังมีอุปสรรคอะไรระหว่างทางอีกมากมาย
而且是在这整个的路途中会有非常多的陷阱与障
碍ลองเจริญวิปัสสนาไปจนช่วงหนึ่งแล้วก็เกิดความเบื่อขึ้นมามากมาย
比如我们休息毗婆舍那一段时间之后我们会升起了这个非常强的那种厌倦感那种厌离感
บางทีเกิดความเบื่อแล้วเราก็ไม่อยากดูเราก็ดิ้นรนจะแก้ความเบื่อ
有时候升起了非常强的那种应离心之后自己的心想逃然后不想看了然后或者是有时候想这个去对想去对峙想希望那个厌倦厌离心可以消失
那ความเบื่อเนี่ยนะบางคนก็เบื่อด้วยโทสะทำให้ไม่อยากภาวนาบางคนก็เบื่อเพราะสังขารุเบกขาญาณ
有的人的这种厌离是因为厌倦厌离是因为嗔心不想观了有的人厌倦厌离是因为行舍智
แล้วงานเรื่องภาวนาเรื่องที่จะดูสภาวะจนหัวสุดท้ายมันเข้าใจแจ้งพระนิพพานเนี่ยเป็นงานที่ทำซ้ำซากต้องใช้ความอดทนสูง
修行要想从起步来到最后能够彻进到涅槃他的工作是这个一而再再而三的去重复的内容都是老生常谈的一些内容所以所需要的那个忍耐一定要非常的高和非常的强
แล้วบางคนนะพอภาวนาไปแล้วก็สมาธิอ่อนสมาธิอ่อนเนี่ยก็เกิดวิปัสสนูขึ้นมาได้อีกไปสำคัญว่าเราบรรลุแล้วเป็นผู้พิเศษแล้วไม่มีกิเลสแล้ว
而且有的人修行之后由于这个定力不够然后升起了这个观障或者称之为毗婆舍那的杂染然后这个误以为自己已经是这个圣者了自己已经是彻底的断除了烦恼习气自己是这个与众不同的这个出这个圣者
ตัวเนี้ยเป็นกับดักอันใหญ่เพราะว่าส่วนใหญ่เราไม่ชำนาญที่จะมีสัมมาสมาธิไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยแต่ตอนที่จิตเป็นออกนอกไปเนี่ยเราไม่รู้แล้วมันก็ไปเกิดวิปัสสนู
这个是修行过程中一个非常大的一个陷阱，因为绝大部分人会因为自己没有这个镇定，往往出现这个心啊，这个
可在ที่ไม่ตั้งมั่น那么来回，
因为有心没有安住，心有这个跳进去，但是自己没有看到。
วิปัสสนูตัวนี้เคยเจอตอนนั้นที่เคยไปภาวนาที่วัดแห่งหนึ่งเนี่ยมีพระมาขอตำราที่หลวงพ่อประโมทสอนไปอ่าน
这个毗婆舍那的杂染这个师父本人曾经有遇到过那个时候师父去到这个其他的寺庙去修行那个寺庙的其他的出家师父就从师父这边这个讨这个龙婆的法宝
ที่ตอนที่ท่านภาวนาเนี่ยแทนที่ท่านจะดูจิตหมายถึงว่าดูจิตแบบมีคนรู้คนดูท่านกลับไปเพ่งจิตออก
那个时候他本来我们本来应该是去观心的有心作为知者作为观者结果他演变成为去紧盯心
你พอเพ่งจิตไปมันก็ว่างไปเพ่งความว่างมันก็ว่างทะลุว่างเข้าไปอีกอะไรอย่างเงี้ยว่างไปเรื่อย
ๆ然后因为他去紧盯心一旦紧盯心心就会空然后继续紧盯空空又继续空就不停的空下去
แต่พวกเนี้ยมันจะสังเกตง่ายคล้ายๆเซลล์มันจะจับหมายถึงว่ามานะมันจะรุนแรง
但是这样的人很容易观察就是他们的那种我大就会非常的大
แต่พวกนี้ที่ว่ามันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะมันจะไม่เห็นหัวพระผู้ใหญ่หรือว่าไม่เห็นหัวใครเลยเพราะว่าตัวเองเก่งที่สุดแล้วเป็นพระอรหันต์แล้ว
但是这样的人可怕的一点就是他们这个谁都不放在眼里面这个无论这个多这个戒纳多高的那些长老他完全不放在眼里面他觉得自己这个是这个天上地下这个唯他独尊的只有他才是最厉害的他已经是证悟这个到了这个最高的国位
แต่พวกเราไม่ต้องกลัวเคสเนี่ยไม่ค่อยเห็นหรอกเห็นน้อย
但是大家不用害怕因为像这样的案例是这个出现的这个是很是极少数才会出现这样的状况
ที่เห็นอีกเคสหนึ่งก็คือประเภทแบบเกิดปัญญาแตกฉานแบบโอ้รู้แจ้งธรรมะมากมายเจอใครก็อยากจะสอนธรรมะตลอดเวลา
这个最常见的一个状态就是这个出现了这个对于法这个是所有的法都融会贯通了然后见到谁都要这个啪啪啪的讲法
นี่ตอนเนี้ยพวกเราเนี่ยกลุ่มใหญ่แล้วแล้วก็ส่วนใหญ่เราเริ่มเรียนมาจนมีสติแล้วมีสมาธิที่ตั้งมั่นแล้วแล้วก็บางคนก็เริ่มเดินปัญญาแล้วแต่ว่าพวกเราช่วยกันสังเกตดูแล้วกันนะบางทีเผื่อบางคนนะมันจะแบบฟุ้งในธรรมะเจอใครก็อยากจะเทศตลอดเวลาเงี้ยถ้าอันนี้แสดงว่าถูกวิปัสสนูกินไปแล้ว
然后因为我们现在这个群体越来越大了然后我们大家可以相互之间观察一下如果是哪这个有因为我们现在开始觉性已经有了正确的禅定已经有了有些人已经开始开发智慧了如果大家可以帮忙观察一下如果你看到某一个人他见到谁都啪啪啪要忍不住要讲法的这个你都要知道说哦这个人已经这个卡在这个皮破刹那的杂染里面了
นี่วิปัสสนูนะมันแก้ก็คือฝึกให้ใจมันกลับมาตั้งมั่นใหม่กลับมาถึงฐานใหม่มันก็หายแล้วล่ะ
真正纠正毗婆舍那杂染的方法就是来训练心安住一旦心安住之后这个症状就会消失
ทีนี้พอมันผ่านด่านต่างๆมาอย่างเนี้ยนะก็ฝึกไปจนจิตมันเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมเจริญแล้วก็เสื่อมไปบ่อยๆเนี่ยจนใจมันเป็นกลาง
一旦我们过五关斩六将过了层层的这个关卡来到了最后这个修行是进步了退步进步了退步进步了退步直到心对进步退步保持中立
ตรงเนี้ยแต่ละคนเนี่ยใช้เวลาไม่เท่ากันมันขึ้นอยู่กับบารมีหรืออินทรีย์ที่สะสมมาก่อน
来到这个地方每一个人所用的时间的长短是不同的这个取决于我们以往所累积的波罗蜜和我们的根气的力还是钝是有关系的
ของครูบาเองเนี่ยใช้เวลานานมากที่ว่าฝึกตั้งแต่เราเห็นสภาวะชัดเจนจนจิตตั้งมั่นแล้วมาเดินปัญญาแล้วเนี่ยจนจิตเจริญแล้วเสื่อมเจริญแล้วเสื่อมเนี่ยใช้เวลาหลายปี
ตั้งแต่เห็นจิต
ตั้งมั่นแล้วก็เดินปัญญา
这个师父本人是从看到心安住之后来到这个看到修行进步了退步进步了退步来到中立这一块师父本人是花了好几年的时间
วิธีวัดง่ายๆเลยนะถ้าว่าใจเรายังอยากได้มรรคผลนิพพานหรือว่ายังอยากภาวนาให้ดีอยู่เนี่ยยังไม่เป็นกลางแน่นอน
这个很简单的一个检测的一个方法，就是如果心里面还有想开悟，如果心里面还希望自己的修行很好的话，这样说明你的心肯定没有保持中立。
บางทีเราภาวนานะจิตมันเจริญหมายว่าสติมันเกิดไวเนี่ยใจว่ายังชอบอยู่อันเนี้ยใจก็ยังไม่เป็นกลาง
如果这个在修行的时候决心它是自己升起的，你的心还有在喜欢，说明你的心没有保持中立。
หรือไม่บางคนภาวนาไปแล้วใจมันยังมีโทสะหมายถึงว่าพอใจมันเสื่อมเนี้ยใจก็ยังไม่ชอบเนี้ยอย่างเงี้ยใจก็ยังไม่เป็นกลาง
或者是有的人修行了之后，一旦修行退步了，心里面会这个不喜欢，会有这个抗拒，这个心就没有保持中立。
在这边กลางเนี่ยคือมันไม่ให้ค่าแล้วหมายถึงว่าไม่ว่าจิตจะเป็นกุศลอกุศลจิตจะดีไม่ดีเนี่ยมันไม่ให้ค่าบวกลบแล้ว
一个真正保持中立的心，他不再会去赋予这个价值，去这个区分说这个好还是不好，这个是这个善还是不善，他已经再也不去分别了，已经没有了分别心。
他ถ้าใจมันเป็นกลางแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเป็นประตูสู่ผลนิพพานแล
้ว。如果心保持中立的话，这个就是切入到这个道果的大门就打开了。
ถ้าเราจิตเป็นกลางอยู่ที่สังขารุเบกขายานแล้วเราไม่ได้ปรารถนาของใหญ่นะหมายถึงไม่ได้ปรารถนาจะเป็นพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าอะไรเงี้ยนะแล้วก็บารมีพอมันจะตัดกิเลส
一旦我们这个来到了这个行舍智的这个程度，如果我们的心没有要去追求这个非常宏大的目标，比如说要想悟道成佛，或者是要想这个悟道成为独觉佛。这样的愿望在的话，这如果我们的福报波罗蜜因缘具足的话，它就会自动的去切断烦恼习气。
แต่บางคนพอสะสมมาแล้วสมาธิมันไม่พอนะมันก็เสื่อมไปอีก
但是这个如果有的人如果累积过来之后，如果定力不够的话，他又会再一次退失。
ตอนนั้นที่อาตมาภาวนาเนี่ยพอเวลาจิตมันเจริญเนี่ยหลวงพ่อปามโบ้ท่านก็จะชมว่าเออตอนนี้จิตดีไปทำอะไรมา
然后师父本人那个时候在修行比较好的时候，这个尊者就会这个表扬说：“哎，修行很好，那你都怎么在修啊？”
ส่วนใหญ่เราก็จะตอบก็ไม่ได้ทำอะไรครับก็แค่ภาวนาแล้วไปปกติเงี้ย。
然后师父本人就回答说：“我并没有做什么，就像平常那样在修。”
พอท่านบอกว่าจิตภาวนาดีนะอีกวันก็เริ่มเสื่อม。
一旦听到这个龙婆巴木尊者说修行很好，第二天就这个退步了。
แล้วเราก็ไปตั้งต้นภาวนาใหม่เมื่อภาวนาไปสักเป็นเดือนเนี้ยจิตก็เริ่มดีขึ้นมาใหม่ท่านก็ชมอีก
然后师父本人就只有这个从头又开始修行，然后一旦大概修了一个月左右开始又好了，然后尊者又表扬哎修行不错
พอท่านชมนะเราก็บอกเราก็ไม่ได้ทำอะไรเราก็ภาวนาเราปกตินะหลังจากท่านชมก็เสื่อมอีก
然后这个尊者又问那你做什么了，他说我没做什么，我就像平常一样修行，然后第二天又退步了。
เป็นอย่างเงี้ยหลายปีเลยก็ได้รับคำชมอะไรมากมายตอนหลังเนี่ยเราจับทิกได้ว่าถ้าหลวงพ่อชมเมื่อไหร่นะจิตเราจะเสื่อม
然后就这样一直持续了好几年，然后最后这个师父这个抓住了里面的这个要领，什么时候龙婆表扬什么时候就开始退步了。
บางทีนะพอเรารู้ว่าจิตเราดีนะเราก็จะไม่ไปถามหลวงพ่อเด็ดขาดเราก็จะอยู่เราเงียบๆไม่ยอมถาม
然后如果师父本人一旦知道自己的心很好的话，是绝对就是闭上自己的嘴巴，绝对不开口跟这个龙婆巴木尊者请教，不问任何问题。
แต่ตอนหลังนะเราจับทิกได้ว่าอ๋อไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องเนี้ยเพราะหลวงพ่อปามโมจะชมหลังจากที่มันจะเสื่อมแล้วหมายถึงว่าพอท่านชมเนี่ยมันเสื่อมอยู่แล้วถึงมันจะไม่ดีต่อไปอยู่แล้วคือท่านจะไม่ชมตอนดีถือท่านจะไม่ชมขาขึ้นแต่ท่านจะชมขาลงแทน
后来这个师父才这个摸到这个窍门诀窍，事实上这个龙婆巴木尊者在表扬的时候往往是这个已经是走下坡的时候才开始表扬，当你正在走上坡的时候他是不会表扬你的。
但然了哦，เข้าใจแล้วล่ะว่ามันถึงจนเสื่อมแล้วท่านถึงชม
后来才明白了说因为这个开始走下坡了他才会表扬。
เนี่ยมันเป็นอย่างนี้อยู่นานเลยนะจนวันหนึ่งเราก็ทนไม่ไหวเราก็บอกหลวงพ่อว่าเอาละต่อไปเนี้ยเราจะภาวนาแล้วก็ช่วยงานหลวงพ่อไว้เฉยเราไม่สนใจแล้วว่า จะได้มรรคผลหรือไม่ได
้就这样这个几年下来最后这个师父彻底的这个彻底的这个厌烦了就跟这个龙婆巴木尊者讲说这个我从现在开始就是这个一心一意的为你服务然后去修行根本不去关注这个有没有成果根本不关注了
พอดีตอนนั้นบวชมาได้สักออกพรรษาที่สองแล้วบวชมาได้สองพรรษา
那个时候刚好是这个出家这个满了两个戒啦
คือตอนนั้นต้องช่วยหลวงพ่อประโมทท่านทำงานเวลาไปงานนิมนต์ข้างนอกเงี้ยออกไปทั้งวันอย่างเงี้ยจิตเรามันก็เริ่มเสื่อมกว่าเราจะกลับมามีแรงหลวงพ่อจะไปอีกแล้วเราก็คล้ายๆปรงตัวเองแล้วว่าคงโอกาสที่ภาวนาให้บรรลุผลไม่ได้หรอกเพราะว่าพอเราภาวนามาดีแล้วมันก็เสื่อมดีแล้วมันก็เสื่อมไปอย่างเงี้ย
因为那个时候师父本人是这个协助龙婆巴木尊者要这个很多的一些工作要去外出弘法的工作就要一直要去安排很多的事物每一次在这个寺庙用功的话修行就会进步但是一旦出去之后就会退步了然后这个回来之后刚刚好起来又要出去了这个这样来回来几年之后最后就彻底的这个彻底的绝望了想说可能今生再也不可能有机会了
แล้วก็พอดีเนี่ยที่เราพี่ไปพูดกับหลวงพ่อว่าไม่เอามันแล้วมรรคผลนิพพานเราจะช่วยงานหลวงพ่อไปเฉยๆเนี่ย
然后最后这个师父只有跟只好跟这个尊者讲说这个道与果反正我也再也不追求了我就只是一心一意的怎么来帮助龙婆你的工作就可以了
อีกวันหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นวันที่หลวงพ่อต้องออกไปแสดงธรรมที่ในกรุงเทพซึ่งต้องไปแต่เช้ามืดเลยเพราะว่าเทศแปดโมงครึ่ง
刚好有一天这个龙婆巴木尊者要去到曼谷讲法因为要到曼谷这个八点半要准时开始讲法所以这个还在这个非常这个非常你非常早的时候就一定要起床安排非常多的事情
นี่จะออกไปแต่มืดเนี่ยเราเป็นพระที่ต้องดูแลหลวงพ่อใช่ไหมเราก็ต้องตื่นก่อนทำธุระตัวเองให้เสร็จถึงจะไปดูแลหลวงพ่อก่อนที่จะออกเดินทาง
这个所以这个师父本人要起得非常的早因为一定要先自己起床把自己说的一切打理完了之后在龙婆起床的时候要去照顾才可能可以照顾得到所有的一切因为所以一定要在这个龙婆巴木尊者前面就要开始起床把自己的一切要料理好
แล้วพอฉันเสร็จใช่ไหมก็ได้เวลาหลวงพ่อเทศน์เนี่ยเราก็เหนื่อยเต็มที่แล้ว
然后到了这个龙婆巴木尊者到了他师父们要吃饭的时间吃完饭之后要开始讲法了结果师父已经是刚好是累到了疲惫来到了极点
แล้วที่เทศที่นั่นมันแปลกอย่างหนึ่งเขาจะจัดที่นั่งให้พระที่ติดตามหลวงพ่อมาเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆหลวงพ่อเนี่ยคือนั่งหันหน้าเข้าหาโยม
那个讲法的这个地方那个教室安排的很奇怪那个举办方安排的非常奇怪就是龙婆站在主席台上这个坐在主席台上面讲法然后旁边呢会摆着这个沙发让跟着这个龙婆巴木尊者一起来的人就坐在那个旁边的沙发上面对着这个居士们
那然后龙婆เริ่มเทศใช่ไหมใจเราก็เริ่มสงบเริ่มสงบแล้วก็เริ่มจะเคลิ้มทุกรอบที่ไปเนี่ยเราก็ต้องทำในใจว่าวันนี้มันจะหลับหรือเปล่าเนี่ยถ้าเป็นหลับให้โยมดูนะโยมจะต้องมาหัวเราะย้อนเราแน่นอน
然后这个一旦龙婆巴木尊者开始讲法了然后老师父的心就开始慢慢这个安静下来了一个很安静到一定的时候就开始有些迷迷糊糊了其实每一次去的时候师父本人都一直非常的这个一直是非常的有顾虑说这个如果顾虑说万一自己坐到那个主席台上面旁边结果是这个睡着了让居士们看到了这个可有点挂不住
那么被人家来了然后提本浪费ก็มีอยู่วันหนึ่งก็มีโยมที่ไปที่งานนั่นแหละเขาไปถามพระที่วัดอ่ะว่าหลวงพี่อาเขาเป็นอะไรทำไมเขาชอบไปนั่งหลับตอนหลวงพ่อแสดงธรรมทุกทีเลย
然后这个你有一个经常来这个寺庙听法那个居士就去问寺庙的另外一个师父就说怎么那么奇怪说这个阿江雄才尊者他怎么每一次在龙婆讲法的时候他怎么每一次都要睡在瞌睡啊
พระองค์นั้นเนี่ยเขาก็เข้าข้างอาตมาเขาก็ตอบว่าพวกมึงอะมันโง่ไม่มีตาท่านทำสมาธิอยู่ไม่เห็นหรือไง
然后那个寺庙的其他的师父因为比较站在这个师父的这边然后就对那个居士讲说居士 因为你自己愚痴，你没有这个天眼通，你没有看到他，他是在入定啊，你没看到。
อ้าวแต่จริงๆอ่ะอาตมานั่งสมาธิจริงๆนะเพียงแต่ว่ามันทิ้งกายไปแล้ว
但是事实上这个师父真的是在这个打坐只是心啊彻底的把身体扔掉了
แหมเขาไม่เข้าใจว่ามันเหนื่อยขนาดไหนนะพอเทศแล้วใจมันเริ่มสิสมาธิมันก็ง่วงแล้วอ่ะ
因为他不了解说这个师父是这个身心是多么的疲惫，到了讲法的时间的时候，这个刚好心开始宁静下来的时候，就开始这个有些犯困。
ไม่ต้องที่ไหนหรอกกระทั่งที่วัดสวนสัจธรรมเองเนี่ยวันนั้นน่ะกำลังนั่งฟังเทศหลวงพ่ออยู่แล้วก็หลับตาพอเริ่มรู้สึกเอ๊ะจิตมันจะเคลิ้มปุ๊บเราก็เริ่มผงกหัวไปหน่อยนึงนะแล้วก็หลีตามองว่าอ๋อโยมมันมองอยู่นี่นะ
然后包括说有一次在有时候在那个寺庙这个听法的时候坐着听法的时候这个听着然后突然之间感觉自己这个要有点这个瞌睡了然后这个把自己的头呢然后自己就是故意把它挑起来然后偷偷的用眼睛瞟一下结果发现我有居士在看着
เนี่ยแล้วเราก็คิดในใจว่าเดี๋ยวค่อยดูนะยายคนนี้มันต้องมาถามแน่เลยว่าเรานั่งหลับใช่ไหม
然后师父分心里面就在想好了这个居士肯定一定会来问说你是不是这个坐着听法坐睡着了
แล้วพอตอนหลวงพ่อเริ่มก็มาถามจริงๆนะว่าหลวงพี่นั่งฟังเทศหรือหลวงพี่นั่งหลับอ่ะ
然后等到龙婆帮正在讲法完了之后这个居士真的走过来问这个师父说师父你是坐着这个入定呢还是你是真的是坐着睡觉
แหมเขานั่งสมาธิสักหน่อยมาหาว่าเขานั่งหลับ
事实上是在这个打这个打坐结果被他认为是这个坐着在睡觉
เนี่ยแล้วก็ตอนที่จะได้ดีเนี่ยก็ไปนั่งที่ศาลาลุที่หลวงพ่อไปเทศเนี่ยก็ไปนั่งอย่างนี้แหละแล้วก็พอนั่งปุ๊บเห็นจิตมันเริ่มอย่างนี้ปุ๊บมันก็รู้ทันพอรู้ทันที่จิตมันก็แหวกสว่างโล่งว่างมีความสุขแบบมหาศาลที่ไม่เคยเจอมาก่อน
那个时候师父本人获得成果的时候其实也是在曼谷听龙婆巴蒙尊者讲法的时候因为刚开始听讲法的时候这个当心这个打坐的时候当心刚刚开始有一些这个昏昏沉沉的时候这个决心有这个心有及时的去捕捉到然后心突然之间拨开然后光明亮堂而且那种快乐是从来没有遭遇过的快乐
เนี่ยเพื่อนพระก็เลยบอกว่าพวกแกไม่รู้หรอกว่าเขานั่งสมาธิกันถึงดีเขาสับประงงนะแต่จิตเขาเป็นสมาธินะหมายถึงว่าเพื่อนพระที่มีคนมาถามว่าหลวงอาเขานั่งหลับเนี่ยเขานั่งสมาธิจริงๆอ่ะเขานั่งภาวนาเขาไม่ได้นั่งหลับ
所以那个寺庙的其他的出家师父才会跟居士讲说事实上他是坐着在修行他并没有坐着睡觉
นั้นแต่จริงๆอาตมาเขาไม่ว่าหรอกนะเพราะบางทีอาตมานั่งเทศก็เห็นคนหลับอยู่เยอะแยะเลยบางทีอ่ะ
事实上这个师父本人也没有什么反应也没有什么这个反应因为有时候师父讲法的时候看到这个很多居士坐着睡觉这个也很多也不说什么
ยิ่งหลวงพ่อประโมทท่านสรุปแล้วนะว่าเทศตอนบ่ายโมงเนี่ยเป็นการเทศที่ยากที่สุดเลย
尤其是这个龙婆巴木尊者曾经这个下过一个定论说这个在下午一点钟讲法这个是最困难的
แล้วอาตมาก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าดูแลหลวงพ่อเสร็จเนี่ยเที่ยงใช่ไหมก็ต้องรีบมาเทศเสร็จก็ต้องรีบกลับไปดูแลท่านอีกให้ทันบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงครึ่ง
但是师父本人是没有选择的这个余地因为照顾龙婆巴木尊者完了之后是这个十二点中午十二点了然后这个从十二点钟到这里面来讲法然后回去一定要在三点半左右的时间一定要提前要赶到这个赶回寺庙的
เนี่ยที่เล่ามาให้ฟังนะเรื่องการภาวนานะที่เราต้องเรียนต้องฝึกให้ได้นะคือมีศีลให้ดีแล้วก็ฝึกสติฝึกสัมมาสมาธิแล้วก็ฝึกให้เกิดปัญญา
这个师父以上讲的这些内容大家一定要去训练让自己这个达到第一个是觉性第二个是这个第一个是戒 第二个是这个觉性，第三个是这个镇定，第四个是要有智慧，这几个一定要透过自己的训练一定要达到。
ที่เล่าให้ฟังอาตมาไม่ใช่คนเก่งดูน่าจะเป็นลูกศิษย์แบบคล้ายๆท้ายๆแถวของหลวงพ่อประโมทยุคแรก
ๆ这个听尊者本人的分析这个经历就知道事实上这个师父本人并不是一个非常这个厉害无比的人事实上师父本人是这个龙婆巴木尊者最早期弟子里面的最后一名
你หัดมานะจากไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฝึกจนสติมันเกิดแล้วก็ฝึกจนมีสมาธิแล้วก็ไปฝึกสมาธิที่ผิดอีก
这个由一个什么都不懂的人然后训练到有觉性训练到有禅定而且训练 那些这个不正确的禅定
พอเรารู้เป็นสมาธิที่ผิดนะใจก็ท้อแท้ไม่อยากจะฝึกนะก็เริ่มฝึกสติมาใหม่จนฝึกสมาธิที่ถูกได้แล้วก็ฝึกเดินปัญญาได้
一旦自己这个修了这个错误的这个禅定之后到了最后是彻底的对修行这个升起了这个已经是再也没有信心提不起劲了然后又重新再慢慢开始训练觉性训练这个正确的这个禅定来到能够开发智慧
然后อดทนภาวนามาอีกนานเลยทำซ้ำๆซากๆอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยมันจะเริญแล้วก็เสื่อมจะเริญแล้วก็เสื่อมจะเริญแล้วก็เสื่อมจนวันหนึ่งใจมันเป็นกลางจริงที่แท้จริงเนี่ยมันถึงเข้าใจธรรมะ
就这样这个而且这样忍耐着这个修了非常久的时间修行是进步了退步进步了退步进步了退步就这样这个持续了非常多的年好多年直到最后这个心真的对这些东西都保持了中立才有可能有开这个见法开悟的机会
ทั้งหมดเนี่ยใช้ความฉลาดความเก่งอย่างเดียวไม่พอต้องใช้ความอดทนอย่างมากๆด้วย
所有的这一些如果一味的仅仅只是靠自己的聪明自己的这个厉害是不够的一定要用到非常非常多的忍耐忍辱与坚持
คล้ายๆเราต้องทำงานซ้ำๆซากๆโดยไม่รู้ว่าจุดจบมันจะอยู่ที่ไหนปลายทางมันจะอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยแต่เราก็ต้องอดทนอดทนทำไป
就好像我们在做一份这个做一种做一个工作而且这个工作是每一天都全都是重复的而且我们也不知道说这个终点在哪个地方哪一天会结束我们有的只是只能一直坚忍着坚持着这个不断的去这么重复下去做下去
อาตมาเนี่ยอยู่ในลูกศิษย์ถือว่าเป็นกลุ่มรุ่นแรกๆของหลวงพ่อฟาโมดเนี่ยที่เดินกันมาแล้วสามารถเอาตัวรอดได้นะในรุ่นเดียวกันนะก็เห็นมีแต่อาจารย์สุรวัตรกับคุณแม่ชีนั่นแหละงอนั้นก็ตกขบวนไปหมดละ
在这个最早期的龙婆巴木尊者的弟子中，这个能够这个最后能够让自己来到比较这个能够比较安全的境地，目前仅仅只剩下这个其他的人仅仅只剩下两个人了，一个是麦琪妈妈，一个是这个阿江苏罗瓦老师，其他人就全部都已经不知道，全都已经这个掉队了。
พวกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกที่ฉลาดจีเนียสแต่ว่าไม่มีความอดทน
其他那个被这个掉队的人他们都是那个那些非常聪明的人但是他们缺乏的是这个坚持与忍耐
นั้นเราภาวนานะรุ่นนี้เราบางคนมาหลายครั้งแล้วเห็นหลวงพ่อท่านตรวจกันบ้านท่านก็ว่าภาวนากันได้แล้วแต่ว่าต้องอาศัยอดทนเดินไปเรื่อยๆ
那我们这里面有好几个人这个来参加禅修来就参加过好几次了而且也有这个龙婆在检查禅修进度的时候说修行这个基本可以了但是一定要这个忍耐坚持一而再再而三的去这个坚持下去
เดี๋ยววันพุธหลวงพ่อจะมาหลวงพ่อประโมทท่านใจดีรอบนี้จะมาตรวจการบ้านให้พวกเราต่อ
在这个礼拜三的时候这一次龙婆巴木尊者是这个发很大的这个非常大的善心来亲自来到这个地方来继续检查这个剩下人的禅修进度
จริงๆ龙婆บอกว่าเดี๋ยววันเนี้ยที่หลวงอามาเทศเนี่ยจะตามมาตรวจกันบ้านเลย
事实上这个龙婆巴木尊者今天甚至有说这个在今天师父在讲法的时候准备跟着师父一道来直接检查禅修进度的
老哥立宝带了一颗柠檬贴贴了一颗
然后师父本人马上就回他说好的好的好的这个那就让您减法
等破了我那没有没有的拜完两个带
然后这个尊者就回答说那不要不要不要那就这个其他日子再去都行
没开着被贴哦对吗
因为这个谁能够在这个尊者面前讲得出法呀
ถึงเราจะอยู่กับท่านมาตั้งนานนะแต่เราก็ไม่กล้าไปเทศให้ท่านฟังหรอก
因为即便是这个师父跟尊者在一起很久了但是也不敢对他讲法呀
ใครปัญญาเรามีนิดเดียวเองอ่ะจะไปเทศอะไรให้ท่านฟัง
就好像是自己的智慧啊只有那么一丁点那拿什么东西来讲给他听啊
สำหรับนี้มีเวลาใครอยากจะถามอยากจะคุยอะไรไหม
好接下来还有剩余的时间有谁有什么想跟师父做互动的吗
那个尊者好我刚才听您说那个就是在胸口有那个动荡然后我想知道是这个是一种情绪上的那种动荡还是说是感觉上面的又或者是身体层面的那种感觉
ขออยากจะถามว่าเมื่อกี้พระอาจารย์ท่านพูดถึงเทศถึงที่จิตที่ไหวๆอ่ะเขาอยากจะรู้ว่าจิตที่ไหวๆเป็นความรู้สึกหรือว่าเป็นทางอาการทางกายครับ
อ๋อเป็นความรู้สึกเป็นนามธรรมมันเห็นด้วยจิต
那个是一种感觉那个是明法是用心是以心看见的
แต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่เป็นตัวชี้ขาดว่าทุกคนภาวนาแล้วต้องเห็นนะเหมือนแค่ว่าแต่ละคนเห็นไม่เหมือนกันหรอก
但是这个并不是说一个这个是每一个修行人都必须要看到的这个并不是有的人并没有看见
บางคนภาวนาจนได้ธรรมะไปแล้วก็ไม่เห็นได้ไหวๆตัวนี้หรอก
有的人有的人这个甚至是已经是这个见法了他也没有看到这个
ไอ้ตัวเนี้ยมันคล้ายๆแต่ละคนภาวนามันไม่เหมือนกันบางคนดูร่างกายก็ทะลุได้ผ่านได้บางคนดูเวทนาบางคนดูจิตบางคนมาเห็นสภาวะละเอียดอะไรอย่างเงี้ยแต่ละคนไม่เหมือนกัน
有的人这个观身他也就可以通过了有的人观受也可以通过了有的人透过观心也可以通过了而有的人要观非常微细的那些境界跟状态因为每个人是不一样的
สภาวะอะไรแล้วก็แต่เนี่ยไม่ได้มีนัยยะอะไรกับเรื่องภาวนาขึ้นอยู่ว่าจิตที่ไปเห็นสภาวะถูกหรือผิดแค่นั้นเองถ้าสมมติเราเห็นร่างกายแต่จิตไปเพ่งร่างกายก็ผิดแต่ว่าถ้าเราเห็นร่างกายจิตเป็นคนรู้คนดูเห็นร่างกายอยู่ตรงหากอย่างเงี้ยถูกหรือว่าเราไปเห็นไหวๆเนี่ยถ้าจิตไปเพ่งไหวๆก็ผิดแต่ว่าถ้าเราเห็นเลยว่าจิตเป็นคนรู้คนดูไหวๆถูกรู้ถูกดูอย่างเงี้ยถึงจะถูก
事实上我们所看到的什么样的境界其实并没有很大的区别重要的是看那个境界的这个心这个是最重要的这个心是否正确比如说观身的时候如果心是这个紧盯身体或者是心完全跟身体是浸泡在一起的这个肯定是这个如果心是这个跳到身体里面或者是去紧盯身体的话这个肯定是不对的如果心能够抽身出来作为这个心是旁观者观着身体这个就是对的或者是如果你是观胸口的这个动荡如果心如果是跳到这个动荡里面去这个是不对的如果你的心在观动荡的时候心是有抽身出来变成观者心跟这个动荡是分离的这个是对的
那我看到什么我就读去
因此
还几分土才能来
你看能够看到什么境界就去看那个境界只需要你的心是对的就行了
哦谢谢
啊，可能了，给停麦。
尊者好，我想问一下尊者，我很早之前，大概有一年多就有看到，这样的一个波，用我的 话讲它是一个啪啪啪啪啪啪的一个东西，我是先从观腹部的呼吸开始的，我现在是稍稍一放松，我就时刻的能够感受到它。刚开始我以为是心脏，后来我发现它其实没有固定的位置，但是大部分会大概是从中间的部分。我有试过两种方法去观察它，一种就是只看着它，盯着它看，这时候我的身体就会都消失掉，只看到它。第二种方法就是我退出来一点点，我的身体的轮廓就会出现，这时候我就会心会看到有念头升起，它就跑过去，跑过去的时候，这个啪啪啪的感觉它有时候也会跟过去，有时候它就会消失掉。回来的时候，哎，又看到那个东西在啪啪啪，不管我后来我不管我观身好还是观心好，我只要一升起，我都会看到那个东西跟着在啪啪啪啪啪啪这样子。想问一下，尊者，我的修行有什么问题？
คือเขาคล้ายๆนอกสภาวะที่เขาดูท้องผงยุบเสร็จแล้วเกิดสภาวะที่เหมือนใช้คำพูดเขาคือเขาใช้สภาวะเขาพูดไม่ถูกเหมือนจะใช้พะพะพะเหมือนอยู่แล้วอยู่แถวกลางๆครับคือเขาไม่รู้ว่าภาวนาของเขามีปัญหาไหนบ้างคือบางทีเขาก็จะไปดูสภาวะนั้นเหมือนบางทีจะเพ่งแล้วจะเหมือนร่างกายจะหายเหนือแต่สภาวะอย่างนั้นบางทีก็มีเจตนาถอยออกมาดูจะดูเหมือนมีร่างกายมีโครงกลางร่างกายอยู่ชัดเจนมีเหมือนเห็นทางอาการทางจิตไปด้วยครับเขาอยากจะรู้ว่าเขาภาวนามีปัญหาอะไรไหมครับ
คือถ้าเราภาวนานะถ้ามันเห็นสภาวะอะไรนะสมมติว่าใจมันถลำไปที่กายก็ให้รู้ทันนี่บางทีพอเรารู้ไม่ทันมันไปเกิดสภาวะสว่างนิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยให้ย้อนมาดูจิตเราว่าจิตเราพอใจไม่พอใจ
คือหมายความว่าดูร่างกายเวลาดูร่างกาย
หมายว่าถ้ามันร่างกายพอดูร่างกายมันหายไปเนี่ยจิตมันสว่างขึ้นมาเนี่ยให้ย้อนมาดูจิตเรา
ดังนั้น如果你这个去去观那个你所谓的那个啪啪啪的境界的时候，那个身体如果消失了之后，其实那时候心开始这个亮堂起来，那个时候要回过来后来观自己的心。
如果我抽身出来，身体又轮廓会再次出现，这时候能够看到心其他的身体或者是心念头，这样的角度是不是会正确一些？
คือเขายิ่งมีวิธีหนึ่งคือเวลาถอยออกมาดูก็จะเห็นร่างกายไปด้วยเห็นอาการทันจิตไปด้วยเขาอยากจะรู้ว่าวิธีที่ถอยออกมาดูจะถูกกว่าใช่ไหมครับ
ถ้ามันถอยเนี่ยมันจงใจถ้าจงใจแยกกายออกมาเนี่ยจิตผู้รู้มันไม่ได้เป็นธรรมชาติ
你个这个抽身出来那个你是刻意的这个退出来的那个知者是不自然的
นี่ต้องให้รู้ทันว่าใจมันมีความอยากจะไปแยกดึงจิตออกมา
一定要及时的去知道心里面有想要让心这个退出来看
จริงๆที่ง่ายกว่านั้นนะผมว่าจิตมันเพ่งกายรู้มันเพ่งกายนี่มันเพ่งกายแล้วใจสงบรู้สงบหรือว่าใจมันไหลไปคิดรู้มันไหลไปคิดอย่างเงี้ยรู้ทันจิตปัจจุบัน
事实上有一个更简单的方法，就是这个心如果有在紧盯身体，要及时的知道这个心如果有这个如果心有跑去想这个及时的去知道，那个会那个方法会更加的简单。
你ตอนภาวนาเนี่ยเราไม่ดัดแปลงร่างกายไม่ดัดแปลงจิตใจแต่เรารู้ทันร่างกายทันจิตใจที่เป็นปัจจุบัน
这个我们在修行的时候，我们不去改造身，不去改造心，而我们是去这个及时的去知道当这个身这个当下的这个身心的所呈现的状况。
อย่างดูแลร่างกายพองร่างใจยุบเงี้ยถ้าใจมันถลำไปที่ร่างกายก็ให้รู้ทัน
比如如果观腹部升降，如果这个心有这个跑到这个腹部的这个升降上面去了，要及时的知道。
ถ้าเรารู้ทันนะจิตมันจะตั้งมั่นขึ้นมาจะเห็นในร่างกายที่ท้องพองทมยุบเนี่ยถูกรู้ถูกดู
如果有及时的去知道的话，这个心就会抽身出来变成知者观者，然后就会看到这个呼吸的这个身体是被觉知被观察的对象。
นี่พอเราดูไปมันอีกจะเห็นเลยร่างกายที่ถูกรู้ถูกดูก็ไม่ใช่ตัวเรา
而且就会看到那个被观察被觉知被觉察的这个身体不是我。
แต่ตอนที่เราดูแล้วใจมันถลำไปที่ร่างกายแล้วมันก็โล่งว่างสว่างอะไรเงี้ยอันนี้มันเป็นสมถะจิตมันไหลไปเราไม่เห็น
但是在你观的时候，这个这个心有这个来，
为了来呗，嗯，
你来呗，
没见，见没来呗，มันก็เลย所以变阿兰布鲁变禅。
因为这个你在观腹部升降的时候，心有跑到这个腹部上面去，但是你没有及时的去知道，结果就会这个变成了这个止常，然后就会出现一些光明，一些这个一些这个症状。
นี่ถ้ามันเกิดสภาวะอย่างเงี้ยจิตสว่างก็รู้มันสว่างใจชอบรู้ว่ามันชอบ
如果一旦出现这样的状况之后，这个要及时的知道心光明，知道心光明。如果心喜欢，要知道心喜欢。
那เกิดอะไรขึ้นให้รู้ทันใจเราแต่ว่าอย่าไปแยกจิตมันออกมา
无论发生了什么东西，都及时的去知道心，别把自己的身，别把自己的心这个抽身抽出来。
啊。我还有想再深入问一下，就是因为这个挺影响的，我经常会很讨厌他，然后他不管我是观腹部好还是观念头好，他总是像个背景一样啪啪啪啪啪啪在动，我是不是只要是觉知到我不喜欢他就可以了？
可帮下考科为了读让该如果读沙帕瓦来沙帕瓦也能门有变强能可以有到老的คือเขาอยากจะทราบว่าเขาแค่ดูที่ใจไม่ชอบก็พอใช่ไหมครับ
เขาส่งกันบ้านหลวงพ่อไปยัง
你有跟龙婆妈妈正做过互动吗
哦还没有轮到我
哦ยังไม่ถึงครับ
ไม่เป็นเดี๋ยวให้หลวงพ่อมาตรวจเดี๋ยวให้หลวงพ่อมาตรวจหรืออาจารย์ประสานตรวจ
所以你的症状，这个师父本人很希望这个可以让龙婆妈妈尊者或者是让阿姜巴桑来这个检查一下
แต่บอกว่าถ้าเห็นเป็นฉากหลังแล้วใจมันมีคนรู้คนดูอยู่ใช้ได
้如果这个你有看到说那个境界那个啪啪啪的境界就好像是在背景一样的如果你有那个心有作为一个旁观者这个是可以的
谢谢
ตรวจการบ้านหลายคนนะเดี๋ยวเราไปทำหลายอย่างตอนนี้เลยเป๋เลย
因为如果你找好几个这个师傅来去检查你的禅修进度的话，结果你就会彻底的这个瘸脚了。
谢谢师傅，谢谢居士。
尊者好，然后乐言欢迎好。其实我非常紧张，我是刚才听尊者说的，我觉得我很像这个，我现在目前的禅定。一直都有禅定，但是我就觉得很困惑，因为我这个禅定除了看到身体的变化，身体就是从头皮到脚我都会看到，但是就是看不到，找不到心，一直看不到心，这有两个月时间一直找不到心，就看不到心的变化。在这前两个月，突然间有一天，就是有一个知觉非常清楚，就是整天都可以观察到非常清楚，我当刚早上一起来的时候，突然间有一个智者，我还很吓到我，我觉得哎呀，还好像背后有一个什么人，我很怕。然后那一天就坚持一天，第二天开始全部消失，到现在一直找不到。就是，但是头皮跟脚底一直有一个禅定的感觉，也知道，就是不知道心在哪里。我不知道这个禅定应该也是错的。
คือเขาบอกว่าเขาประมาณสองเดือนเนี่ยเขารู้สึกว่าเขามีสมาธิตลอดสามารถรู้ได้ถึงหัวถึงเท้ารู้ได้ตลอดแต่หาจิตไม่เจอครับเขาอยากจะรู้ว่าสมาธิเขาผิดหรือเปล่าครับ
ถามยากจัง
อยู่วันเดียววันที่ทายนานนะ
就是看不到心跑一直看不到心跑
ถ้าจิตมันทื่อๆนะแสดงว่าสมาธิมันผิดแต่ถ้าจิตมันเป็นอิสระโปร่งโล่งเบาเงี้ยใช้ได
้如果心是呆滞的说明禅定是错的如果心是非常的轻松非常的这个空旷的这个说明不错
对但是就是看不到也不知道他是呆滞还在哪里都找不到在哪里都不知道
ไม่เจอครับไม่รู้ว่าทื่อหรือเปล่า
เอาไว้เขามารู้สึกร่างกายไปเยอะๆให้มารู้สึกร่างกายไปเยอะๆ
这个师父让你要多的去这个觉知身体。
哦，有一个知道，他知道他去想，其他除了知道他去想，其他都不知道。
让改和养呢，他入没？
你的身体在动，你有在觉知吗？
身体动都知道。
入
那么入让改也有， ไม่ต้องไปหาจิต
要多多的去觉知身体不用去找心
จิตมันไม่ใช่สภาวะที่จะหาได
้心是一个我们不可能找到的那个境界
ถ้าจะคือจิตเนี่ยมันเป็นตัวรู้เฉยๆเป็นสภาวะรู้เฉย
因为心啊它仅仅只是一个这个觉知的状态
อย่างเราเคลื่อนไหวไปแล้วรู้สึกเนี่ยพอเราเคลื่อนไหวไปช่วงจะเห็นแล้วว่าตัวที่ไปดูร่างกายที่เคลื่อนไหวเนี่ยมันมีตัวรู้อยู่เป็นตัวรู้อยู
่比如我们动了觉知动了觉知我们就会慢慢的知道说有一个这个知道身体动的人在
แต่ไม่ต้องไปหามันนะแค่มีความรู้สึกว่ามันมีตัวรู้อยู่เพราะว่ามันไม่มีที่ตั้ง
但是不用去找它只需要知道说有个这个觉这个有个知者在因为它是没有地方可以这个它是没有地是无处可安的
我就认为是不是他被粘着到什么禅定里面
เขากลัวว่าสงสัยว่าตัวเองคือติดเข้าไปในสมาธิครับ
ก็น่าจะติดอยู
่这个有你可能在粘着在
对呀、啊、我这一段真的想放弃我是真的听师父在分享我觉得我也想放弃了都看不到了还看什么我真的是想放弃但又不死心
เขาบอกกังเขาคล้ายๆพระอาจารย์ก่อนคือเหมือนจะหมดกำลังใจแต่แค่ยังไม่ยอมเลิกเฉยๆครับ
แหมหมดกำลังใจง่ายจัง
你太容易这个没有心没有这个
因为什么都看不到
บอกว่าเขาเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกกายไปเยอะ
已经告诉你了就是在你动在动的时候要不断的去觉知
แต่อย่าไปเพ่งนะ
但是别去紧盯
เห็นร่างกายถูกรู้ถูกดูไป
看着身体是被觉知被观察的对象
บอกเขาว่าถึงท้อนะทุกข์มันก็ไม่หายหรอก
这个师父想告诉你的就是就算你放弃那个苦也是不会消失的
ตอนสมัยที่ท้อแล้วเคยไปหาหลวงพ่อถามว่าภาวนามันทุกข์ขนาดนี้ใช่เหรอ
然后这个在以前这个师父修行这个特别气馁的时候这个去找龙婆巴木尊者的时候龙婆巴木尊者就问说你修行这个修到苦到这个程度吗
บอกเขานั่นแหละรู้สึกไปสบายสบาย
就是你要这个轻松自在的去觉知
ท้อก็อย่าเลิกต้องทำไปเรื่อย
ๆ就算气馁也不要放弃要不断的去这个修下去
เดี๋ยวอาจารย์ประสานก็ช่วยเองแหละใจเย็น
ๆ这个要放心这个最后这个阿姜巴桑他一定会自动这个出手来搭救你的
谢谢好感恩师父
เอาคนสุดท้ายแล้ว
最后一个人
老师好瑞阳居士好我是第一次来参加禅修然后我想请问的问题是我来到泰国之后就一直那个胸口的地方会很憋闷然后像一个东西什么东西压在上面一样我很不喜欢这样的感觉那一般像这种情况我是去看到我的不喜欢之外还可以做什么样的调整怎么样去观谢谢老师
คือเขาบอกเขาเป็นคนที่เข้าคอร์สครั้งแรกมาที่นี้ด้านในมาที่นี้เหมือนรู้สึกว่าหน้าอกถูกอะไรทับอยู่ครับไม่สบายคือเขาบอกว่าเขาลดจากดูจิตที่ไม่ชอบมีวิธีอะไรสามารถให้เขาดูได้ครับ
ต้องรู้ทันใจที่มันไม่ชอบ
要去及时的知道心不喜欢
ส่วนใหญ่ถ้ามันเป็นอย่างนี้เพราะว่าเราจงใจดูมากเกินไป
绝大部分出现这样的状况是因为这个我们这个观的这个刻意的这个程度太过于强烈了
ต้องดูไปสบายสบาย
一定要轻松自在的去观
ส่วนใหญ่เวลาหัดใหม่พอเราเพ่งสภาวะเนี่ยมันจะแน่นแน่น
在这个绝大部分在刚刚动手修行的时候这个都会去紧盯胸口就会有憋闷的感觉
เราฝึกไปง่ายๆใจมีโลภมีโกรธมีหลงแล้วก็คอยดูไป
你就是很简单的去训练，然后心里面有了贪嗔痴，就去训练去觉知它。
如จิตใจไม่เห็นนะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้ทันไป。
如果关心这个关不到的话，就去这个身体这个一举一动的时候就去关身的动。
เราดูไปสบายสบายเดี๋ยวต่อไปสติมันเกิดเอง。
要轻松的去这个观，然后最后决心会自动自发的升起。
ในอย่างที่ครูบาอาจารย์ท่านสอนนะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดให้มีสติไป
就像祖师大德们的教导一样的是行住坐卧吃喝说想要有决心
เนี่ยทำไปง่ายๆอย่างเงี้ยอันนี้แหละเป็นสุดยอดกรรมฐานละ
就是这样简简单单的去修行这可是这个在修行中最绝顶的功夫了อ
ย่าให้จิตมันออกนอกมากแค่นั้นแหละ
仅仅只是别把心这个太过多的这个往外送就行了。
谁电了？
完了没？
那个，那如果实在是太憋闷的时候，关不到什么东西的时候，我是需要怎么样去调整呢？就是那个当下的话。
可考验着路啊，他什么的话，呃啊骂白呀，啊来一个。ดูไม่ได้เขาคุณทำยังไงครับ
ถ้าอย่างเงี้ยปกติเขาก็จะให้หยุดดูก่อนก็ไปเดินเล่นไปอะไรไปแล้วก็คอยสังเกตใจเอาอย่างเวลาเราเลิกภาวนาเราไปเดินเล่นเนี้ยใจมันหลงรู้มันหลงหรือว่าไปเห็นดอกไม้ใจมันชอบรู้ว่ามันชอบอย่างเงี้ย
一般碰到这样的状况，往往都会建议说，这个就先把修行先放下，然后可以出去散散步，去溜溜马路。然后当不修行的时候，这个心有这个迷失，去知道，如果去看到花了之后，心喜欢也去知道。
啊，快快快快复呗，
就是这样慢慢的去这个动手去实践去用功。
ก็สำคัญแบบหาอะไรดูไปสบายสบายแล้วก็รู้ทันใจแล้ว
最重要的在于是要找一个一定要轻松自在的去找一个这个禅法来练习然后慢慢的去观察自己的心
เนี่ยจะบอกพวกเรานะเคล็ดลับนะหลังจากที่เราเรียนรู้หลักถูกแล้วเริ่มภาวนาถูกแล้วนะต้องเจริญสติในชีวิตประจำวันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได
้这个告诉大家一个诀窍当我们已经来了学了这个修行的核心跟原则之后我们已经明白了我们这个之后我们一定要把我们的日常中生活中发展决心要把它做到这个最多的程度
ธรรมะเนี่ยอยู่กับหลวงพ่อประโมทมามากเพราะนั้นบางทีนะคนนะไม่เห็นว่าท่านนั่งสมาธิเดินจงกรมเยอะๆนะแต่ที่จริงๆอ่ะท่านเจริญสติของท่านทั้งวันนะแทบทั้งวันแทบไม่ขาดเลย
这个龙婆巴木这个师父本人跟龙婆巴木尊者一起待了非常长的时间，很多人这个很少看到这个龙婆巴木尊者有去这个打坐，但事实上以师父本人的观察，他这个龙婆巴木尊者这个一整天他的这个觉性之类的东西几乎从来没有断失过。
แต่ว่าจุดอ่อนของพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เราไม่ค่อยยอมเจริญสติให้มันต่อเนื่อง。
但是我们大部分人的一个缺点就是我们不愿意去这个很连贯的去发展决心。
那ส่วนใหญ่คนที่เจริญสติไม่ต่อเนื่องเนี่ยโอกาสที่จะได้ธรรมะมันจะน้อย。
那个绝大部分如果这个去这个无法能够来到自己这个很持续的去发展决心的话，这个要想取得道与果的这个概率是非常非常的小的。
แล้วเจริญสติเนี่ยมันทำได้ทุกอิริยาบถไม่จำเป็นว่าจะต้องนั่งสมาธิหรือเดินจงกรม
发展决心它是在这个每一个场合下都可以这个都能做得到的并不必须说必须得进行必须得打坐
นี่การเจริญสติเนี่ยมันทำไม่ได้อยู่แค่ตอนที่ต้องทำงานแล้วคิดกับตอนหลับแค่นั้นแหละ
发展决心仅仅只有两个时段是做不到的第一个就是熟睡的阶段和我们在工作的时候在用到思维的这一段时间只有这两个时段我们做不了
但ที่เหลือทำได้หมดเลยทำได้ทั้งวัน
其他剩余的时间我们全部都是可以做的而我们一整天都是可以修的
ฝากไว้แค่นี้นะ
这个只是最后给大家这么一点点这个礼品